Labdien, cienījamie kolēģi! Pulkstens ir 10:00, un mēs sākam kārtējo domas sēdi. Un kā ierasts, pirms domas tad informēju, ka sēde notiek attālinātā veidā un izmantojot videokonferenci. Un saskaņā ar Talsu nodu pašvaldības nolikumu 7 prim un 7 divi prim punktu domas sēde tiek ierakstīta video un audio formātā, un pārraidīt kā videokonferences publiskā interneta vidē. Un es brīdinu klātesošos par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šodien domas darba kārtībā mums ir 25 lemjošie jautājumi publiskajā daļā un izpilddirektora pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Pirms mēs balsojam par domas sēdes darba kārtību, vakardien mēs visi esam saņēmuši Ingas Gluzdas vēstuli, atklāto vēstuli, un es saprotu, ka izteiktā vēlme ir priekšlikums Inga, tad izņemt no darba kārtības 24. Jautājumu attiecībā uz pansionāta laucienu uzturmaksas apstiprināšanu. Jā, lūdzu.
Jā, labdien visiem. Tieši tā, Sandra, tad mans priekšlikums ir izņemt jautājumu no darba kārtības, bet tā kā tā ir atklātā vēstule, tad es vēlētos to arī nolasīt, lai darītu iedzīvotājiem zināmu ar jūsu atļauju. Ja? Tātad vēstule ir adresēta domas vadībai, deputātiem, Talsu vēstīm un visiem iedzīvotājiem, protams. 28. janvāra Talsu novada domas sēdes darba kārtībā, kā 24. darba kārtības jautājums deputātiem apstiprināšanai iekļauts lēmuma projekts ar nosaukumu par uzturēšanās maksu pašvaldības iestādē pansionāts lauciena. Lēmuma projekts paredz ar šā gada 1. martu noteikt klientu uzturēšanās maksu pansionātā 23 eiro dienā, līdzšinējā 21 eiro dienā vietā. Papildus minētajiem pamatojumiem, jeb atsaucoties uz likumu par pašvaldībām 15. panta 1. daļas 7. punktu un 21. panta 1. daļas 14. punktu, Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumiem numuru 275, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek sektas no pašvaldības budžeta. Pakalpojuma maksas attaisnojumam tiek piesaukts arī Talsu novada pašvaldības 2015. gada 30. aprīļa rīkojums par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanas metodiku un izcenojumu apstiprināšanas kārtību. Lai arī kā galvenais arguments maksas paaugstināšanai tiek piesaukts valstī noteiktais minimālās algas paaugstinājums, ko neapšaubām zemāk apmaksātais pansionāta personāls un ne tikai, bet šie darbinieki jau īpaši pelnījis, iedziļinoties speciālistu sagatavotojos aprēķinos, secinu, ka no augstāk minētā aprēķina metodikas izriet, ka pansionāta iemītniekam pašam jānopērk sev inventārs, piemēram gultiņu, madracītes, plus jāpiemaksā par tā lietošanu, kas aprēķinā tiek iekļauts kā pamatlīdzekļu nolietojums. Pansionāta iemītniekam jāmaksā arī par ēku, būvju un telpu remontu, proti par visu to, kas 30 gadu laikā nav darīts. Atgriežoties pie minimālās algas paaugstināšanas, kas jau, kā minēju, tiek piesaukts kā galvenais arguments, piemērs viszemāk apmaksātais aprūpētais, kuram iepriekš noteiktais atalgojums bija 445 eiro, turpmāk saņems 520 eiro. Bet tāpat laikā domas administrācijas speciālisti sprieduši, ka pie vienām sāpītēm, tā teikt, atalgojums paaugstināms visiem, arī direktoram, proti no 1407 eiro uz 1600 eiro, Nekādā ziņā nedomāju, ka direktors nebūtu pelnījis. Iespējams, viņš pelnījis daudzkārt vairāk, tāpat kā viszemāk apmaksātais personāls, kuru darbs faktiski naudas izteiksmē ir neizmērāms. Un viņu priekšā varu noliekt galvu, izrādot visdziļāko cieņu, tiešām darbinieki, visdziļākā cieņa. Bet vai tiešām lielās algas paaugstināmas uz pansionāta iemītnieka rēķina, ir tīpaši ņemot vērā žēlīgos apstākļus, infrastruktūru? Un vai tiešām tagad ārkārtas situācijā, laikā, kad daudzi nezina, kā nomaksāt rēķinus un vai pietiks maizītē? 12. Janvāra Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdē, iebilstot pret uzturmaksas celšanu, lūdzu domas vadību un izpildu varu sagatavot pārēķinu, noskaidrojot, kāda summa pašvaldībai savā iestādē ieguldām, lai no pansionāta iemītniekiem nenāktos pieprasīt vairāk par to, cik jau tie maksā. Lūgto aprēķinu vietā 21. Janvāra Finanšu komitejas sēdē deputātiem balsošanai tik celti galdā tie paši aprēķini, argumentējot, lai pašvaldību dotētu, jābūt definētai mērķu grupai un pamatojumam. Precīzi tik daudz domas speciālisti vairākā nedēļas laikā bija spējīgi paveikt. Iepazīstoties ar 28. Janvāra domas sēdes materiāliem, nekas neliecina, ka domas speciālisti tikuši tālāk par to, ka definējama mērķu grupa un pamatojums. Un, diemžēl, nekas neliecina, ka deputātu vairākums varētu noraidīt lēmumu celt pansionātu uzturēšanās maksu, lai arī visi kā viens pirms vēlēšanām solīja iedzīvotājiem strādāt cilvēkiem. Un tāpēc, apelējot pie deputātu sirdsapziņas, ja vien tāda eksistē, lūdzu atlikt jautājumu lemšanu, atgriežot to vēlreizējai izskatīšanai darba grupā, komplekti ar pašvaldības saistošo noteikumu caurlūkošanu un nepieciešamības gadījumā precizēšanu, labojumu veikšanu vai pārstrādāšanu pilnībā, nepaaugstināt maksu un neiedzīt vēl lielākā izmisumā tos, kuri nonākuši neapskaužamā situācijā. Aicinu ikvienu būt cilvēkam, paturot prātā, ka nelaime nenāk brēgdama, un jebkurā brīdī ik katrs no mums var nonākt situācijā, kad mūsu liktenis nav vairs atkarīgs no mums pašiem. Cieņā Inga Gluzda, Talsu novada domas deputāte. Godājamie kolēģi! Lūdzu, nobalsojiet par šī jautājuma izņemšanu no darba kārtības un vēlreiz izskatīšanu. Bet šoreiz jau daudz nopietnāk un daudz cilvēcīgāk un daudz pamatotāk. Paldies!
Tad kolēģi ir saņemts, saņemts priekšlikums par 24. Jautājumu izslēgšanu no domas darba kārtības, un es aicinu deputātus balsot par Ingas Gluzdas priekšlikumu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Paldies, kurš atturās? Paldies. 4 deputātiem balsojot par, 7 pret, 5 atturoties. Ko? Priekšlikums nav pieņemts. Tagad es aicināšu deputātus balsot par domas darba kārtu. Jā, Ilva Norenberga, lūdzu.
Labrīt visiem. Man ir cits priekšlikums 25. Darba kārtības jautājumu par saistošo noteikumu tās novada pašvaldības 2021. Gada pamata budžeta apstiprināšanu skatīt kā pirmo. Lūkšu balsot.
Labi. Šobrīd skatot jautājumu kopumā attiecībā uz darba kārtību, tomēr ir priekšlikums ir izskanējis, par priekšlikumu mēs balsosim, bet es aicinātu tomēr skatīt tādā kārtībā, kā viņš šobrīd ir, jo mums ir virkni jautājumi, kas ir saistīti ar budžetu. Tāpēc jautājumu par budžetu priekšlikums ir skatīt kā pēdējo. Bet Ilva ir izteikusi priekšlikumu, es aicinu deputātus balsot par Ilvas Norenbergas priekšlikumu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Paldies, kurš atturās? Paldies. Trīs deputātiem balsojot par, pieciem pret un deviņiem atturoties, priekšlikums nav pieņemts. Tagad es aicināšu deputātus balsot par domas sēdes darba kārtību kopumā. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret, kurš atturās. Paldies, 16 deputātiem balsojot par vienam atturoties, domas sēdes darba kārtība ir apstiprināta. Šīs dienas darba kārtības pirmais jautājums mums ir par Sabils mākslas un kultūras centra direktora apstiprināšanu. Ziņos mums Eva Zonaroviča, juridiskās nodaļas personāla daļas vadītāja. Lūdzu, Eva.
Labdien. Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. Pantu, 1. daļas 9. punktu un 69. pantu 4. punktu, ņemot vērā atklāt pretendentu konkursu uz Sabils mākslas, kultūras un turisma centra direktora amata rezultātus, ir sagatavots lēmuma projekts, iecelt Sabils mākslas, kultūras un turisma centra direktora amatā Gintu Petru ar 2021. Gadu 15. Februāru. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies, Eva. Es saprotu, ka mums ir pievienojusies arī Ginta. Labdien, Ginta.
Labdien.
Un es aicinātu jūs sevi, tad iepazīstināt ar sevi, ar savu pieredzi, ar savu un arī nedaudz pieskarties tad šim te jūsu iesniegtajam redzējumam un vispār skatījumam par to, kādā veidā jūs vēlaties un kā jūs redzat šīs iestādes darbību un attīstību. Un pēc tam deputātu jautājumu. Lūdzu, Ginta.
Labdien, paldies par šo iespēju, paldies par uzaicinājumu. Tātad sākšu ar to, ka esmu ienācēja Kurzemē. Mana līdzinējā profesionālā dzīve ir pagājusi Rīgā un ārzemēs. Esmu diplomēta uzņēmējdarbības vadītāja, maģistra. Un paralēli filologa, svešvalodu filologa izglītība ar uzsvaru uz vācu valodu. Un tieši šī vācu valoda un filoloģija ir virzījusi mani profesionālajā dzīvē uz dažādām starptautiskām institūcijām. Esmu ilgus gadus vadījusi Vācijas tirdzniecības kameru Latvijā. Un pēdējos četrus gadus strādājusi Šveices vēstniecībā Baltijas valstīs un vēl iepriekšējā dzīvē trīs gadus nodibinājusi un vadījusi Latvijas investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecību Vācijā. varētu domāt, ka visi šie darbi ir bijuši vairāk saistīti ar uzņēmējiem, un tā ir lielā mērā taisnība. Taču es esmu bijusi gan iecelta šajos amatos tāpēc, lai paplašinātu piedāvājumu klientiem sadarbības partneriem, un mana personība vai manas personīgās vēlmes ir aizvedušas šos piedāvājumus vienmēr kultūras un mākslas virzienā. Es esmu attīstījusi pasākumus ar dažādu mākslinieku piedalīšanos gan Vācijas tirdzniecības kamerā, gan vēl jau vairāk Šveices vēstniecībā, kas ir patiesībā sakot ļoti kompakta pārstāvniecība uz trīs Baltijas valstīm. Mēs bijām pavisam pieci darbinieki, no tiem ir diplomāti, un es to stāstu tāpēc, ka mans pienākums bija atbildēt par visu saturu, tostarp rīkot koncertus, izstādes, lasījumus, grāmatu atvēršanas svētkus un tam līdzīgas performances vai iestrādes visās Baltijas valstīs. Protams, atrašanās vietas dēļ Rīgā pārsvarā tas bija Latvijā. Nu, lūk, un pēdējo gadu, kas iziet no manās CV, tātad pēdējo gadu, ko es pavadīju ārpus Šveices vēstniecības un līdz šodienai, es uzņēmos ģimenes vārdā veikt un atbildēt par būvdarbiem zemē, konkrēti Jaunsātu pagastā, uz kurieni mēs pārceļamies, uz vecu lauku māju, kurā es pat laban atrodos, un tā tagad ir izremontēta, un es lūkoju pēc jaunām iespējām manai enerģijai un resursiem tuvāk dzīvesvietai, un biju ļoti priecīga atklāt šo iespēju, sludinājumu, kas stabilē tiek atvērts jauns mākslas, kultūras un tūrisma centrs. Un domājot šajā kontekstā, un arī balstoties iepriekšējā pieredzē, kaut kā liktenis ir vedis tā, ka tās vietas, kurās es esmu nonākusi strādāt, ar vienu ir bijis kaut kas jauns, un es esmu pieņemta darbā, kuru neviens pirms manis nav darījis. Un es to vienkārši secinu, tāds ir mans ceļš un tāda pieredze, un es esmu ļoti spārnota un motivēta un iedvesmota darīt to pašu tikai citās sliedēs un citā vidē un ar jauniem cilvēkiem un enerģiju arī sabilē. Un to manu vīziju divās A4 lapās es mēģināju iekļaut, balstoties uz to pieredzi, kāda man ir izveidojusies par šiem gadiem, un balstoties uz to, es gribētu teikt, lielo un ļoti liederīgo kontaktu loku, apzinoties, kādas ir iespējas arī piesaistīt gan idejas no ārvalstu partneriem vai vietējiem partneriem, gan piesaistot finansējumu, kas nav maz svarīgi. Un kā jau es runāju iepriekšējā intervijā ar mazākā lokā, tad mana tā vīzija ir padarīt šo vietu pieelpot un apdzīvot tā, lai katrs, kurš viņā iegriežas un jūtas piederīgs, ir priecīgs un lepns, ka šāda vieta un centrs ir novadā, un ka viņš to ir apmeklējis, un ka tā reputācija un līmenis būs tik skaists un vilinošs, ka cilvēki gribēs gan atgriezties, gan piederēt šai vietai. Un es runāju gan par amatieru mākslu, gan profesionālo mākslu, gan novada iedzīvotājiem, gan Latvijas mēroga, gan starptautiska, protams. Nu, tas īstumā mans monologs būtu.
Paldies, Ginta. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Daiga Feldmane, pēc tam Ilva Norenberga.
Jā, labdien visiem, paldies par iepazīstināšanu ar sevi, un es jautājums man ir tieši, ko jūs minējāt pēdējo par amatieru mākslas sadarbību ar amatieru mākslu. Kādu jūs redzat sadarbību ar vietējo kultūras namu? Kā jūs redzat sasaisti un kopīgu darbu arī vietējās kopienas kultūras popularizēšanā?
Jā, paldies, tas ir ļoti precīzs jautājums, bet kā es arī minēju gan pieteikumā, gan iepriekšējā sarunā, es esmu ienācējs šajā vidē un es pat laban vislabāk orientējos visticamāk būvmateriālu piegādes iespējās šajā novadā gan tam līdzīgi, bet ar visu, kas saistās ar kultūras dzīvi, es esmu skatījusies, protams, internetā pētījusi un es apzinos, cik daudz ir kultūras iestāžu talsu novadā un muzeju un bibliotēku un kolektīvu, bet es tomēr labprāt vēlētos vispirms iepazīties ar to visu padziļināti, lai, kā es arī sāku, neizgudrot jaunu divriteni un nākt ar priekšlikumiem, kuri varbūt jau sen eksistē un ir īstenot. Es labprāt iepazīšos padziļināti, veltīšu tam laiku un arī saprastu, kādas ir novadam prioritātes kultūrā un kādas ir iestrādes. Un es tā varētu atbildēt. Man ir grūti pat labāk atbildēt konkrēti.
Paldies, ir Ilva Norenberga jautājums un tad Gundars Sebris, lūdzu.
Ko jūs kā tulkošā iestādes vadītāja redzat kā lielāko sabilst pilsētas vērtību un attīstāmo jomu kultūras un mākslas ziņā?
Jā, paldies. Tātad man arī kā cilvēkam, kurš vienādiņi ir braucis uz sabili, tad tas pirmais, kas nāk prātā, protams, ir Guinnessa rekorda cienīgais vīna kalns un viss, kas ir ap to. Tāpēc es arī iekļāvu savā redzējumā, ka padarīt varbūt to par to ogu, ko Sabila pati saka par visu, ko mēs varam appaudzēt ap vīna svētkiem, vīna kultūru, pat ja tā nav varbūt visienesošākām, bet arī ap tiem uzņēmējiem, kas tur jau šobrīd darbojās.
Un otrs jautājums, jūs jau akcentējāt savā redzējumā par sadarbību ar Pedvāles rezidenci.
Jā.
Kā jūs redzat
jā,
to?
Pedvāle man liekas otra ļoti pievilcīga un atraktīva vieta un ar iestrādēm un vīzijām. Un tas, ka viņi ir kļuvuši par mākslinieku rezidenci, jau pat arī šajos ļoti attālinātajos, sarežģītajos laikos, tas ir cepuri nost un ļoti liederīgi arī nākotnes redzējumam. Un es arī iekļautēju savā redzējumā, ka tā būtu gan Pedvāle, gan iespējams vēl lielāka turisma karta ap Sabili, ap Talsiem, ar kuru savstarpēji informēties un sadarboties. Un tā kā es zinu, Pedvālē piemēram, es tieši sagadīšanās pēc biju vēl pirms šī konkursa, biju vēl vienreiz uz turienu aizbraukus un izstāžu telpa ir salīdzinoši maza patreizējā. Es redzu tās vīzijas, ka šajā jaunajā centrā noteikti varētu rīkot tur notikušo rezidenču finālu skates vai lastījums atkarībā no tā, kādi mākslinieki tur ir darbojušies.
Paldies.
Gundars Sebris.
Labdien visiem. Man varbūt jautājums nedaudz sasauksies ar to, ko Ilva jautāja, bet man būtu jautājums arī par Pedvāles brīvdabas mākslas muzeju. Vai jums ir izdevies pašai iepazīties šajā laikā ar šo vietu, neskatoties uz esošiem laika apstākļiem, un vai jūs saskatāt, ka šajā Pedvāles brīvdabas muzejā varētu būt arī kādi izglītojoši veidam pakalpojumi, kur varētu arī izglītības iestādes braukt un iepazīties un varbūt arī daļu mācību darba šajā brīvdabas muzejā noritēt brīvā dabā. Ņemot vērā vēl to situāciju, ka šobrīd skolas ēkās mums nav iespējams mācību procesu realizēt.
Jā, paldies. Jā, atbildot uz pirmo jautājumu, jā, man ir izdevies. Es tieši decembrī biju vienā svētdienā, pirms vēl zināju par šo konkursu. Es biju un izstaigāju pilnīgi visu teritoriju un nebija neviena cilvēka tur. Un darbiniec manis dēļ atslēdza šo izstāžu zāli un arī visu parku. Jā, es absolūti redzu, tā kā jūs to raksturojat, ka organizē brīvā dabā un pat neattālināt, tas jau būtu klātienē dažādas nodarbības, es to redzu. Man ir jāsaprot, kādā kontekstā tas notiek, sadarbojoties ar mācību iestādēm, kā jūs minējāt.
Mm-hmm. Paldies.
Paldies, vai lūdzu deputātiem vēl ir jautājumi? Laura Spīlēģis, lūdzu.
Labdien visiem. Man ir tāds jautājums, skatoties no šīs dienas pozīcijas, kas būtu tie pirmie darbi un iniciatīvas, ar ko jūs domājat, ar ko vajadzētu sākt? Protams, laika gaitā tas var mainīties, kad sāksiet strādāt, bet tieši no šīs dienas pozīcijas.
Jā, paldies. Es vispirms vēlētos iepazīties gan ar telpām, gan ar cilvēkiem, ar kuriem es sadarbošos. Un ar, protams, Sojāru Feldbergu personīgi, arī pedvāles vadītāju. Un es domāju, ka sarunu laikā jau arī rastos idejas. Bet tā kā es arī minēju pieteikumā, man gribētos, lai tā vieta ir atvērta vienmēr, tas centrs, un līdz ar to, ja viņš ir atvērts vienmēr, tad vienmēr ir jābūt kaut kam, ko tur piedāvāt. Tas nozīmē, ka tur vajadzētu būt gan tai pastāvīgajai ekspozīcijai, kā es minu, vai tie ir amatnieku darbi vai grāmatas vai lasītavas, un plus cikliskie vai pat labam neprognozējumiem, bet plānotie pasākumi, koncerti vai tiešraides vai lasījumi vai filmas tam līdzīgi. Bet man ir vispirms jāiepazīstas ar vietu un cilvēkiem. Es esmu tikai no ārpuses redzējusi.
Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ja jautājumi vairāk nav, tad lūdzu viedokļus. Edmunds Demeters lūdzu un tad Inga Gluzda.
Paldies, labdien visiem. Man jāsaka, Peters kundze, kad pēc tā, ko es dzirdēju, gan vispirms jau stāstā, ko stāstījāt par sevi pati, gan atbildot uz jautājumiem, nu jāsaka, man patiešām radās pārliecība, kad būs attiecībā uz apjomu un tiem mērķiem, ko jūs pat esiet sev nolikusi. Man tikai viens novēlēja. Šeit jau izskanēja jautājumi par Firks pedvāles mūras kompleksu un jūsu redzējumu, kā tas varētu iekļaut kopīgā sabils telpā. Tad, un kāpēc šis novēlējums taisni par pedvāles mūžu? Tāpēc, ka, arī, un tas jums es vispār arī noteikti ir jāzina, kad par šī kompleksa izbūvi un renovāciju un ieguldīto naudas summu, iedzīvotāju starpā nav vienprātības. Nav vienprātības arī deputātu starpā, kad par šo jautājumu tikām lēmuši. Pēc, lai vēl jau būtiskāk ir, lai šis kompleks iekļautos kopējā sabils telpā un redzējumā, kāds jums ir, jo es ceru, ka tad, kad mēs redzēsim, kad mēs kā novads neieguldījām naudu vienkārši privātā īpašumā, bet kad šis ieguldījums mums kā novadam sniedz arī ieguldījumu kultūras jomā, nu tad būtu arī pārliecība visiem, kad tas nebija velti. Tāpēc es jums novēlu patiešām veiksmi, Un īpašu vērību piegriezt tieši šim objektam un šī objekta iekļaušanos kopējā sabils vidē. Paldies.
Paldies, Inga Gluzda lūdzu.
Jā, paldies Gintas kundze par sniegtajām atbildēm un savu redzējumu. Teikšu atklāti, iespējas radās daudz pozitīvāks nekā izlasot jūsu CV tikai, bet un tas, ko es tagad teikšu, tas ir domāts deputātiem, bet ne jums, Gintas kundze, nekādā ziņā pārmetums, viss cieņi jums. Kā jau es iepriekš esmu paudusi, nu, sabilē nav vajadzīgi divas kultūras iestādes, ja. Liekas, ka mēs pārāk esam jau ar to kultūru aizrāvušies, un tā kultūra jau bez mazvē tāds, tā kā, pieminot kultūru, jau smaidi izraisa, ja, un tas pavisam nav labi. kas man pārsteidz, ka Gerdē nebija neviens jautājums, ko uzdot. Šī nu bija tā reize, kad varbūt bija iespēja kaut ko arī parunāt. Ja? Tā kā es balsoju pret šī te kultūras, šīs te kultūras iestādes izveidošanu, tad es balsojumā nepiedalīšos un es vēlos atgādināt, ka mēs tik pāraizrāvušies esam ar kultūru, tai pašā laikā mēs zinām, kā ir sabilē ar bērnu dārs. Ja? Tā kā atvainojos, balsojumā nepiedalīšos. Paldies.
Paldies, Dainis Karaus, lūdzu.
Labdien, kolēģi! Manuprāt, runājot par kultūru, mūsu novads ļoti var lepoties ar to, un paldies visiem deputātiem par izpratni un tiešā atbalstu kultūrai. Runājot un diskutējot par Sabils mākslas kultūras un turismu centra izveidošanu viņa attīstību, viens no argumentiem bija, lai nebūtu šī iestāde vai realizētos projekts zem kaut kā, lai viņi būtu pastāvīgi iestādi, un kā pastāvīgs sadarbības partners gan Sabils tautas namam, gan Pedvālei. Un es sadzirdēju to deksmi un to viņas dzīves pieredzi, kas ir bijusi līdz šim, attīstot kaut ko jaunu un nostiprinot, un esmu pārliecināts, ka tiekoties arī Gerdes un Gint, un tur nebūs nevienos tikai vārdu pirmie burti, ja, bet daudz kas vairāks un tā sekmīgi attīstīsies vēl viena iestāde, kurai būs ļoti liels pienesums mūsu novadā. Es novēlu un visu to labāko un aicinu atbalstīt kandidāti uz vadītāju amatu.
Gerda Zebriņa lūdzu un pēc tam Tabita Kalniņa.
Jā, labdien, labdien, sveiciens visiem. Jā, man patiesi prieks redzēt ekrānā Gintu Petru. Un esmu arī izlasījusi un iepazinusies gan ar Gintas Petras CV, gan ar redzējumu. Un, jā, tas būs jauns izaicinājums. Šeit mēs Sabilē vairāk vai mazāk vienu pašu Sabils kultūras nams, un jūs jau viņu klūzes kundi ziniet, ka mums kultūras nams ir 2,5 gadi jau slēgts, un mēs cīnamies, un es domāju, ka mēs Sabilē esam pacēluši diezgan augstā līmenī, varbūt netik glamūrīgā, es nezinu, bet nu tādā vienkāršā, jo mēs sadarbojamies ar vienkāršo tautu, un tas man ļoti priecē, par cik es esmu sabilniecis no līdz, un man būs ļoti jauns tāds prieks iepazīties ar Gintu, jā, mums vieno arī burts gā, un tas jau arī daudz ko nozīmē, un būs tik tiešām liels prieks, un es domāju, ka mēs sadarbosimies, un Sabils kultūras nams strādās amatpier mākslē un tiesmu sētu kolektīviem un tautai un viss, kas mums šeit notiek. Jā, sinagogā jaunajā mākslas centrā varbūt būs kaut kas savādāks, bet cilvēkiem tas būs jauns izaicinājums un būs interesanti iepazīt šo te iestādi un es novēlu veiksmi. Un es ceru sadarbību, un katrā gadījumā ar mani var ļoti labi sadarboties. Esmu ļoti atvērta. Jā, paldies.
Paldies, Tabita Kalniņa, lūdzu.
Jā, labrīt visiem. Paldies par redzējumu, paldies par CV, un tas ir diezgan iespaidīgi visu cieņu šai lielajai pieredzei un iepriekšējai nu, tam karjeras kāpienam. Jā, es, protams, arī novēlu jaunai centra vadītājai izturību un veiksmi un radošu garu. Vienīgais, es tikai gribētu piebilst, man ļoti būtu vēlējies, ja sadarbības, kur bija rakstīts par sadarbību, pirmajā punktā būtu nevis Pedvāla minēta, bet būtu Sabils kultūras nams. Un es domāju tā, ka sākumā viegli nebūs. Jo būs dažādi vērtējumi, un pirmām kārtām vērtējumi būs par to, ka cilvēks ir no kaut kurienes, no citurienes, tas nav vietējais, un Sabilē raksturīgi ir tāda kopā turēšanās. Es tiešām novēlu, lai izdodas, lai iznāk, es zinu, ka ar darbu sadarbība būs laba, bet vienmēr, es domāju, ka turpmāk būs jāpatur prātā, ja sabili ir ar ļoti lielām, stingrām, ciešām un pastāvīgām tradīcijām, nu būs jāprot iedzīvoties augstās mākslas centram, arī tajā vienkāršajā, skaistajā sabilē. Nu, lai veicas, jā, paldies.
Paldies, Tabita, vai lūdzu vēl kāds vēlās izteikties? Alfons Spēks, lūdzu.
Labdien visiem. Man tiešām paties prieks bija lasīt un šodien vēl jau vairāk dzirdēt atbildes uz jautājumiem un arī Gints sagatavoto vīziju. Es arī biju diezgan skeptisks par šo jautājumu, bet viss dzīvē mainās. Un es gribu uzsvērt tikai vienu, kad šeit varbūt tās pārmet, ka kultūras ir par daudz. Man gribas teikt vienu, kad kultūras nekad nav par daudz. Un kultūra mūs izglāba no iznīcības padomlaikos. Liela daļa no klātesošiem to atcerās, ja kaut vai tos pašus dziesmas svētkus, kā mēs tajā laikā viņus svinējām, kādas dziesmas dziedājām, kas slēpās zem, kas slēpās šajos dziesmu vārdos, kas bija tajā laikā, kad Valsts drošības komiteja šiverēja mums visapkārt. Nekas nevar būt labāks par kultūrālu cilvēku. Jūs visi esat bijuši ļoti daudzās valstīs, redzējuši ja, un paskatījušies, kāda ir kultūra citās valstīs, tad salīdzinot ar Latviju, mēs esam vienu no kultūrālākajām tautām. Un man ir tiešām liels prieks, kad šāds centrs tiek izveidots sabilē, jo es redzu, es vairākus gadus jau cīnos par to, lai Valdemārpilī būtu kaut kas arī līdzīgs, nu, protams, varbūt ne tik augstā līmenī, kāds tas būs sabilē, šo kultūras un mākslas centru, kur, nu, jāsaka, man vārds diemžēl, kur es negūstu atbalstu, bet es izsaku cerību nākotnē, kad redzot to, kas notiks sabilē un kā tas viss attīstīsies, kad varbūt tās, nu, protams, nu jau vairs ne šim sasaukumam, jā, bet, nu, es ceru, kad nākošais sasaukums raudzīsies uz to, uz šo manu priekšlikumu jau daudz efektīvāk, jā, un būs kaut kas līdzīgs arī, kā sabilē arī būs Valdemārpilī, jo es gribu izteikt pārliecību, ka Valdemārpils arī Talus novada ziemeļu puse arī ir pelnījusi kaut ko kultūrālu. Un es gribu izteikt Gintai, lai novēlēt, lai viņai izdodās, lai izdodās īstenot to, ko viņa ir iecerējusi. Mēs vedot arī lauksaimniekus uz mums gan neiznāca pēdējā vizītu uz Šveici aizbraukt. Mēs daudz esam bijuši arī šīs Latvijas vēstniecībās ārzemēs, runājuši un par sadarbību. Un tiešām mums vienmēr ir bijuši ļoti labi, ir izveidojušies ļoti labi kontakti un tā tālāk. Un es esmu pārliecināts, ka Gintai tas viss, ko viņi iecerējis, izdosies. Lai veicas. Paldies.
Paldies. Vēl lūdzu vēl kāds deputāts vēlās ko teikt? Ja deputāti savu viedokli ir pauduši, tad Gintas jums vēlētos, nu, kad es priecājos ļoti, ka jūs ieraudzījāt šo sludinājumu, ka jūs piedalījāties. Un, manuprāt, ir tā, ka sabila ir unikāla vieta ar to, ka tā ir ne tikai šobrīd viena krāšņa pērle, jau esoša pērle Talsu novadā, tā ir bagāta ar cilvēkiem, Tā ir bagāta ar dabas veidojumiem Abavas ielē, un man patiešām ļoti, mana vēlēšanās būtu, lai tā būtu ne tikai bagāta, bet arī šīta kultūra telpa, kas ir dabīgi veidojusies, kultūra vide, kultūra telpa, ka viņa paplašinātos un kad Sabiles kultūras mākslas un turisma centrs kļūtu par vienu spēcīgu magnētu Talsu novadā, sadarbojoties, protams, gan ar biedrību Pedvāle, gan tas, ko jūs minējāt arī ar Tautas namu, gan arī attīstot šo te uzņēmē darbības virzienu turismā, kas ir, kas, manuprāt, ir milzīga bagātība kopumā. Un līdz ar to es jums gribu vēlēt labu izdošanos, sadarbību ar visiem, arī tai skaitā arī, ja ir jautājumi un, un kas, kaut kas apspriežams, tad noteikti gan izpildvars līmenī, gan arī es esmu gatava palīdzēt un, un darboties ar jums kopā, un lai jums labi izdošanās. Un tagad es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Inga, es redzu, bet deputātiem bija iespēja izteikties, un es šobrīd jūs varēsiet paust viedokli pēc pieņemtā lēmuma. Jo es saprotu, ka jūs arī balsojumā šobrīd, ja es pareizi sapratu, nepiedalīsieties. Jā, Inga, Glusda, lūdzu.
Jūs, Sandra, pareizi sapratāt, es tikai vēlējos norādīt, klausoties jūsu aizkustinošajos vārdos un runu plūdos. Tad, kad jūs lemsiet par 24. Jautājumu, kad mēs skatīsim, par to jautājumu, ko jūs nebijāt gatavi atgriezt caurskatīšanai, vēlreiz pārskatīšanai, ja? Kad jūs lemsiet par maksas sadārdzinājumu tiem pansionāta iemītniekiem, tad būt tik pat iejūtīgiem un aizkustinošiem un, un tieši tāpat, kā lemjot par šo te jautājumu. Mans aicinājums.
Jā, paldies, Inga Glusda, bet es tomēr gribētu deputātiem atgādināt, ka mums šodien ir gara darba kārtība, gara diena. Es vēlos atgādināt, ka mums ir arī noteikta kārtība, kādā tiek skatīti jautājumi domsesēdes kārtībā, un kurā brīdī tad deputāti uzdod jautājumus, izsaka viedokļus un kādā veidā šis process arī noslēdzās. Es vēlreiz uzsveru, ka vairāk vārdu es nedošu, ja tas būs pretī domsesēdes reglamentam. Un tagad es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem, kuri piedalās balsojumā balsojot par. Ginta Petra ir apstiprināta par Sabiles kultūras mākslas un turismu centra direktori. Paldies un Ginta, lai jums veiksme un es saprotu, ka mēs ļoti skaļi dzirdēsim par šo iestādi. Jau tuvākā laikā un, un ar idejām, kas būs pēc tam, arī ilgtermiņā. Paldies!
Paldies jums un paldies par uzticības novērtēju.
Paldies jums!
Es atcīm varu slēpties ārā.
Jā, paldies jums!
Jā, paldies jums!
Domas sēdē mēs turpinam skatīt domas sēdes otro darba kārtības jautājumu, un tas ir par Madaras Vanagas atbrīvošanu no Talsu novada zaļumsaimniecības komisijas priekšsēdētājas amata. Un ziņo mums Aija Lorenca, kancelēs vadītāja. Lūdzu, Aija.
Labdien! Pašvaldībā 15. janvārī ir saņemts Talsu novada zaļumsaimniecības komisijas priekšsēdētājas iesniegums, ar lūgumu atbrīvot viņu no amata pienākumu pildīšanas ar šī gada 1. Februāri. Ņemot vērā iesniegumā pausto lūgumu, ir sagatavots arī attiecīgs lēmuma projekts atbrīvot no pienākumu pildīšanas ar šī gada 1. Februāri.
Paldies. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi par sagatavoto lēmuma projektu? Ja jautājumi nav viedokļi, paldies, es deputāts aicinu balsot par lēmumu pieņemšanu. Kurš balso par? Dainis Karols, mēs neredzam balsojumu jūsu. Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums pār grozījumiem Talsu novada zaļumsaimniecības komisijas nolikumā. Ziņo A.S. Vrīnska, saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas īpašuma pārvaldības daļas vidas speciāliste. Lūdzu, Aija.
Labdien! Kā jau Finanšu komitejā tika deputāti iepazīstināti ar to, ka ir sagatavots lēmuma projekts par jau nosaukt to par grozījumiem nolikumā zaļuma saimniecības komisijai. Un tā kā ir veiktas izmaiņas kopš finanšu komisijas sēdes laika, tad varu informēt, ka esam atstājuši nolikumā 1.1 punktu iepriekšējā redakcijā, un priekšlikums ir par to, ka nolikuma trešajā sadaļā, kas attiecas uz komisijas tiesības, esam ievietojuši punktu jaunu, sniegt ieteikumus, rekomendācijas par koka zaru vainagu veidošanu. Kā iepriekš jau ticis arī informēts, ka izmaiņas saistās ar komisijas sastāvu skaitu, ka komisijā šobrīd tiek plānots, ka būs 4 komisijas locekļi un ka komisijas sēde var notikt piedaloties 3 komisijas locekļiem. Ir noteikts arī komisijas priekšsēdētāja vietnieka pienākumi, tad, kad komisijas priekšsēdētājs ir prombūtnē. 4.6. punktā tiek precizēts formulējums saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa, īpašuma pārvaldības daļas vidas speciālists, kad veic šo apkalpošanu, atvainojiet. Un 4.7. punktā arī ir runāts par organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un arī precizēts ir tieši nosaukums, kurš tad veic šo organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, ka tā ir saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa īpašuma pārvaldības daļas vidas speciālists. Tas tā kā varbūt arī īsumā būtu viss. Gribu teikt, ka skaidrojumā, kāpēc mēs likām šo papildus punktu 3.8, jo tas tika saskaņots gan ar juridisko nodaļu, pārskatot gan iekšējos, gan ārējos likumdošanas aktus. Un nolēmts, ka gadījumos, kad saimniecības komisija sagatavo lēmumu par koku ciršanas atļaujas izsniegšanas atteikumu, tad šajā lēmumā var iekļaut šo punktu, ka zaļumsaimniecības komisija var sniegt ieteikumus, rekomendācijas par koku zaru vainagu veidošanu. Tāpat arī jebkurā citā situācijā, kad vēršas pie zaļumsaimniecības komisiju ar iesniegumu, tad pieprasītājs var jautāt par šo koka zaru vainagu veidošanu, lai komisija to apseko un komisija to arī tad veiks. Tas īsumā viss.
Paldies. Pirms sākās deputātu jautājumi, es šobrīd vēlētos dot vārdu arī Ievai Bērziņai, kas mums ir pievienojusies, jo tad izskanēja Finanšu komitejā jautājums par to, ka mēs vēlētos dzirdēt arī speciālistu viedokli šajā jautājumā, un mums ir pievienojusies Ieva Bērziņa, un es lūdzu Ieva Bērziņa, jūs ieslēgt ekrānu.
Jā, kaut kas tur. Labdien, bet ekrāns kaut kā man ir laikam noslēgts kaut kur.
Ja jūs ieslēgtu.
Jā. Man parādās, ka kaut kā, nu žēl, jo tā
ir.
Jā, ir, jā. Tātad labrīt visiem.
Labrīt.
Tātad vēlreiz gribēju nedaudz pāris vārdos atgriezties pie šīs te koku zaru vainaga veidošanas un koku apzāģēšanas jautājumiem. Es tā kā esmu piekritusi atgriezties zaļumsainiecības komisijas darbībā un redzot, kas notiek ļoti daudzās vietās, tieši īpaši tieši publiskajā telpā, kur mēs ikdienā braucam, ejam gar ceļa malām, ļoti bieži mēs redzam tādas gadījumus, kad cilvēki vienkārši nesaskaņo un veic brutālu koku apzāģēšanu, nu, 2-3 metru augstumā, un tā vairs nebūs koka nozāģēšana, un viņš nekādu sodu pat nevarēs saņemt. Tādēļ mans ierosinājums bija, lai šos kokus mēs varētu kaut kā aizsargāt, pat vairāk iekļaut šajos noteikumos arī kārtību, kad būtu jāsaskaņo koku vainagu veidošanu, vainagu kopšanu, jo patreiz es ilustrācijai gribēju parādīt dažas gadījumus, burtiski, kas ir pagājušā gadā Talsos galvenās ielās, un viens būs no Sabils. Ja man pievienos Šāras Krīne, es jums parādīšu nu, tikai pāris vārdos, par ko vispār ir runa.
Ir, jā. Ieva, jums ir tāda iespēja?
Jā, man ir tāda iespēja, es eju jau uz to. Tā. Nu. Kaut kā viņš to skrīd. Tā. Un tā. Nu, es tā pārādā. Cik ne. Tā. Tā. Tā, vai jūs redzat?
Jā.
Jā, tā tad, lūk, koki sabilē, bērzi, brutāli apzāģēti, sabilē pie tilta, koki nav nozāģēti. Tā tad viņam nekādas, viņš atļauj nav ņēmis, mēs arī atļauj neprasam, bet šeit nekas nekad neatalgs. Tā ir sakropļota mūsu telpa, nu tas ir privātā teritorijā, Sabils centrā. Nākošais gadījums, lūk, Talsos Blumbaha ielā. Ošlapu kļavu. Cilvēki bez nekādām atļaujām izdomāja, ka viņi sakops vainagu. Nu, tas ir atkal koks ir izkropļots, un šeit vispār nekādai kopšanai nevajadzēja būt, vajadzēja vienkārši saskaņot, pajautāt zaļumsainiecības komisijai. Komisija būtu pateikusi, šeit ir kabelis virs šī koka, viss koks ir nozāģējams, un koks arī tika, bet vairāk kā mēnesi viņš stāvēja un vienkārši bija par izsmieklu mūsu pilsētai. Tāls ir Rīgas iela. Pagājušais gads, šie visi koki ir pagājušais gads. Cilvēki vienkārši veica vainagu kopšanu, ja? Koki izkropļoti. Šeit atkal tas pats, kur koki būtu jānozāģē, ja vienkārši būtu cilvēki griezušies zaļumsainiecības komisijā. Šis koks, namsaimnieka māja, iedzīvotāji izdomāja, ka viņi sakops vainagu. Nekādi sodi, nekas cilvēkiem nav, jo viņi nav veikuši nekādas nesaskaņotas darbības. Tā kā šie tie piemēri, nu, ko es īsumā gribēju teikt, ka tas jautājums nav tik vienkāršs, un, protams, es neesmu par to, lai zaļumsainiecības komisija tik nobombardēta ar iesniegumiem un tā tālāk, bet mums vajadzētu tomēr vairāk domāt par to, lai mūsu publiskā vide būtu kvalitatīva un lai Talsi neiziet visos semināros kā negatīvie koku sabošanas pilsētā ar negatīviem piemēriem. Jo mums arī tie koki arī kaut kā jāaizsargā. Protams, nav runa par kaut kādas, es saku, kļavas zaru kūtspakaļā vai par nokaltušiem zariem vai aizlaustiem zariem, bet tieši par būtisku koku vainagu sakropļošanu. Bet patreiz mums tādi noteikumi nav un šādi var cilvēki darīt pilnīgi brīvi, bez nekāda nopēluma praktiski. Tātad tas ir tas, bet nu, pie tā varbūt kādreiz tad ir jāatgriežās arī saistībā ar saistošiem noteikumiem un ar visu pārējo. Tātad es domāju, ka par to vēl būs mums varbūt jāatgriežas un jāpadomā. Un tā, tas bija tas, uz ko es gribēju vērst jūsu uzmanību. Tā, paldies!
Tā. Paldies, Ieva, vai kolēģiem ir jautājumi? Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Jā, man ir jautājums, tad sanāk, ka pēc šiem noteikumiem šādi gadījumi joprojām var atkārtoties. Un, lai mēs izmuktu no šādām situācijām, mums teorētiski vajadzētu kaut kādus papildus nosacījumus. Negribu minēt, kurā vietā, bet vajadzētu nodefinēt, kurās vietās tad būtu saskaņojumi šie koki. Es pareizi saprotu.
Jā, Lauri.
Tad varbūt ir jautājums par to, ka līdz kaut kādā termiņā mums vajadzētu definēt, kad šie noteikumi un kuros noteikumus viņi ir iekļaujami, un lai mums ir skaidrs, lai šādi gadījumi neatkārtotos, un mēs tomēr nenonāktu šo negatīvo piemēru vidu atsevišķos semināros. Protams, jāatzīst, tas arī pilsētvidi nedaudz degradē. Jautājums, vai mēs varam vienoties par kaut kādu noteikumu vai atsevišķu nosacījumu izstrādīt kaut kādam termiņam?
Man šobrīd ir priekšlikums. Es saprotu, ka nākošais darba kārtības jautājums mums ir par zaļumsaimniecības komisijas locekļu apstiprināšanu. Un tad, kad zaļumsaimniecības komisijas locekļi ir apstiprināti un sāk pilntiesīgi strādāt, tad par šo te jautājumu, šo jautājumu izrunāt, saprast, kuros noteikumos un kādā veidā mēs par to runājam, un pēc tam nākt ar priekšlikumiem.
Tad varbūt man ir jautājums, varbūt varam tā, ja tiek apstiprināts, tad, piemēram, nu, divu nedēļu laikā ir kaut kāds priekšlikums, kur mēs izstrādājam, kādos apjomos un kur mēs iekļaujam šos. Vai ir tāda iespēja, vai tas termiņš varētu būt normāls?
Es domāju, ka priekšlikumi var būt apspriesti un iesniegt divu nedēļu laikā, un tad tālāk komisijā pirmkārt runās, un tālāk mēs runājam par tad grozījumiem, vai ne, Ieva?
Nu jā, jo patreiz es saprotu tā, ka tur arī mums noteikti ar juristiem ir jāprunājās, jo ne tikai ir šie te zaļumsaimniecības komisijas nolikums, bet arī saistošie noteikumi. Ir jāsaka, ka viss pretī, lai viss ir nu, saskaņoti un vai nav pretruna savstarpēji šajos nolikumu antos. Tā kā es domāju, ka, protams, to mēs noteikti varam un to visu var, par to visu ir jādomā.
Jā, paldies. Vai lūdzu deputāt, Alfons Spēks, lūdzu?
Jā, man jautājums. Ievai, mums Finanšu komitejā izcēlās diezgan liela diskusija par to, kad būs, piemēram, ietruna, es pilnīgi piekrītu, ko jūs rādījāt par pilsētu, par šo koku izkropļošanu un tā tālāk, un bet tur bija arī jautājums par to, kad ieviest visu to arī lauku teritorijās. Un es domāju, kāds ir jūsu viedoklis šajā sakarā, ja tagad prasīs jebkurš lauku teritorijā iedzīvotājs, ja viņam tur ir īpašumā zeme un tā tālāk, un kāds koks, un viņš grib vai tur viņu nozāģēt, vai bišķi apzāģēt un sakopt un tā tālāk. Un tagad katru reizi jāraksta iesniegumu zaļumsaimniecības komisijai, pēc tam viņi brauks skatīties, un kad tas būs, un vēl ņemot vērā apstākli, kad 1. Jūlijā mēs būsim pavisam lielu, un teritorija būs attālumi milzīgi, ja kol pār pa 70 kilometriem, un tā tālāk, kāds viedoklis par šo tēmu?
Tātad es gribētu atgādināt, ka mums nav jāpāraksta visi valstī esošie likumi, kas nosaka koku zāģēšanas kārtību. Un koku zāģēšanas kārtība ārpus meža nosaka ministra kabineta noteikumu numuru 309, kas nosaka atsevišķus gadījumus ārpus pilsētām, kad cilvēkam ir jāgriežas pēc šādas te atļaujas saņemšanas. Tātad tur nav runa ne par augļu kokiem, ne par kokiem, kuriem ir celma caurmērs zem 20 centimetriem, un tur nav runa par kokiem ārpus pilsētām, izņemot atsevišķus gadījumus, kas ir, kad ir nu, kaut kāda aizsardzības noteikumi kā dēļ, tad ir jāgriežas, un mums ir tādas aizsardzības teritorijas diezgan daudz, tāpēc mums ik pa laikam ir arī ārpus talsiem komisijai jābrauc. Bet es arī vienlaikus jau, nu, gatavojoties šiem te grozījumiem, es jau arī piedāvāju, ka mēs varam, protams, arī uzrakstīt šajos noteikumos. Katļāvi nav nepieciešama, ja tiek izāģēti sausi nokaltuši zari, vēja vai sniega aizlausti zari. Un tā tad, protams, ja novads būs tik liels, kā mums viņš būs, protams, būs sarežģīti, bet es saprotu, ka arī zaļumsaimniecība, tāpat kā visas komisijas, tiks pārskatīts pēc šī te novada reformas un iespējams, ka tad vispār tas darbs arī tiks organizēts kaut kā savādāk. Bet ministrs kabinets noteikumu nosaka, ka tieši par, par vislielākais darbs ir par, par kokiem pilsētās. Un kokiem, kuri pārsniedz noteiktus izmērus vai atrodas īpaši aizsargājamās zonās.
Jā, paldies, Ieva. Vai lūdzu deputātiem vēl ir jautājumi? Viedokļi? Edmunds Demiters, Kalvis Kalniņš un tad Gundars Sebris, lūdzu.
Nu, man tomēr nav žēl tas laiks, ko mēs patērējām Finanšu komitejā par šo nolikumu debatējot, jo šodien mēs redzējām nu, divas galējības. Nu, galējība, kā galējība, manuprāt, bija vērtējama tā redakcija, ka, ko mēs skatījām Finanšu komitejā. Un tagad mēs redzējām otru galējību, ko Ieva Bērziņa mums demonstrēja. Un redzot šo koku kropļošanu, pat tiešām nu, gribētu teikt, ka atziņa ir sekojošā, kad mēs redzam, kad mūsu novada iedzīvotāji starpā tomēr ir indivīdi, nu, kuri nebūtu ņemami, kā tautā saka, par pilnu rubli. Ja. Tāpēc es aicinu šo nolikumu atbalstīt un tad rast risinājumu un redakciju, kā mēs varam tad izteikt nolikumu tekstā, pēc tam jau, lai nebūtu iespēja šādi kropļot kokus. Jo ja paskatāmies par to jautājumu, ko debatējām Finanšu komitejā, nu, tas atkal bija pārāk visaptveroši. Šeit mēs redzam, ka nu, noteikti nevar atstāt bez ievērības arī šāds izgājiens. Tā kā mans aicinājums ir nolikumu šodien apstiprināt, un tad, nu, pēc iespējas īsā laikā rast risinājumu un redakciju, lai nepieļautu to, ko mēs šodien redzējām, ko mums prezentēja Ieva Bērziņa. Paldies.
Paldies, Kalvis Kalniņš, lūdzu.
Sveiki visiem. Liels paldies, Ievai, par šī jautājuma atbildēšanu. Es vēl joprojām uzskatu, ka lielākie koku kropļotāji pašvaldībā ir pat pašvaldība, jo tik daudz uz pašvaldības zemes sabojāt koku, kur ir tālsos redzams, es nezinu, iespējams kaut kur vēl ir, bet es arī biju šajās konferencēs, kur tika runāts par šiem kokiem, kur tika pieminēt tālsi, tad man, protams, es tā neērts sajūtos tajā reizē. Bet mans stāsts ir par to, ka tieši vairāk pievērst uzmanību, protams, uz privātsaimniecību esošu teritoriju kokiem, bet arī pašvaldības kokiem. Jo nu, izbrauciet paši cauri tālsiem, jūs ieraudzīsiet, cik daudz liepas ir vienkārši, nu, es nezinu, brutāli nozāģētas. Un domāju, vērst ar uzmanību šo, un ja to nevar izdarīt paši darbinieki, kas ir, kam tas ir atbildīgi, tad dodam šo darbu darīt profesionāļiem. Tādas firmas Latvijā ir. Paldies.
Paldies. Gundars Sebris, lūdzu.
Šajā prezentācijā tika rādīt vairāki negatīvie piemēri, bet es gribu tomēr arī vienu pozitīvo, jo tad, kad tika būvēts ģimnāzijas sporta laukums, tad pateicoties tam, ka Ieva Bērziņa piedalījās arī būsapulcēs, tika nosargāts viens bērns, kurš bija audzis vairāk kā 50 vai 60 gadus, un atradās tieši uz līnijas, kur beidzās projekts un faktiski viņš bija nozāģējams. Bet runājot ar būvniekiem, meklējot risinājumu, visas puses iesaistot, koks palika dzīvs un koks tika nosargāts. Tā kā faktiski mums ir jābūt labiem šiem te noteikumiem, un es arī šodien balsošu par to, lai viņus apstiprinātu, bet vēl svarīgāk ir, lai šie cilvēki, kas viņus ievēro, un kuriem ir pienākums par viņiem rūpēties, lai šie noteikumi tiktu ievērot, tiešām pēc godaprāt arī šos noteikumus ievērot. Tāpēc, nu, koki aug ļoti lēnām, un tas ir tiešām liela, liela atbildība, pirms mēs ķeramies klāt kādam zāģim un sākam kaut ko mainīt koka augšanas procesā. Tā kā noteikti šis jautājums ir jāvirz vēlreiz un rūpīgi jāpārskata katrs punkts, lai ja kāds to tomēr interpretē pa savam, nu viņš tad arī attiecīgi saņem pelnīto par pārnodarīto dzīviem organismam.
Paldies, vai lūdzu vēl kāds deputāts vēlās izteikties, Inga Glusda, lūdzu?
Vispirms man prieks, Ieva, tevi redzēt, atgriežamies zaļuma saimniecības komisijā, paties, un es tiešām pārdzīvoju tad, kad tu biji izlēmusi aiziet, ja? Bet ko es vēlējos uzsvert, tādu deksmi, kā un enerģiju, kā finanšu komitejas sēdē pauda kolēģi, bažījoties par to, kad kā konkrēti tie noteikumi, kādu iespaidu atstās konkrēti viņu mājsaimniecības. Ja? Tādu deksmi un aktivitāti, enerģiju es vēl nebiju šo 3,5 gadu laikā piedzīvojusi. Ja? Un tas, protams, bija apsveicami, bet būtu jauki, ja tā tik aktīvi aizstāvētu cilvēku interesi un tik aktīvi rūpētos par cilvēkiem. Koki ir labi, ja, bet tomēr neaizmirsīsim, ka galvenajam ir jābūt cilvēkam. Ja. Tie piemēri, Ieva, ko tu parādīji, jā, nu, viņi droši vien kliedzoši ir, bet kas man negribētos, kādēļ šādiem te atsevišķiem gadījumiem rezultātā ciestu visi iedzīvotāji, ja? Nu, tas apgrūtinātu vai kaut kādā ziņā viņiem sarežģītu dzīvi, jo, diemžēl, nu, mums kaut kā Latvijā tas ir iegājies visās jomās, ka dēļ atsevišķa ārkāpēja vai dēļ atsevišķa negodīga cilvēka, cieši visi, ja, tas ir uz kas aparātiem un uz visām dzīves jomām, tad man būtu lūgums tomēr, nu, tā izsvērti, ja, lai nav tā, ka tas apgrūtina dzīvi visiem. Paldies, Ieva, man prieks.
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlas izteikties? Ja nē, tad es saprotu, ka šobrīd ir sagatavots priekšlikums 3.8. punktā, kas attiecās nolikumā uz tiesībām, tad sniegt ieteikums rekomendācijas par koku zaru vainagu veidošanu. Un es aicinātu deputātus balsot par šī priekšlikuma iekļaušanu nolikumā. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, priekšlikums ir pieņemts, un es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Dalsu novada zaļumsaimniecības komisiju, un ziņo mums Aija Lorenca kancelēs vadītāji.
Ņemot vērā nolikumā veiktās izmaiņas, ir sagatavots lēmuma projekts, lai apstiprinātu Talsu novada zaļumsaimniecības komisiju jaunā 4 cilvēku sastāvā. Kā komisijas locekļi būs Ieva Bērziņa, Uģis Ventiņš, Anda Bajāre, Eva Jaunramāne. Un lēmums stājas spēkā 1. februārī.
Paldies, Aija! Es aicinu deputātus uzdot jautājumus, ja tādi ir. Inga Glusda, lūdzu.
Finanšu komitejas sēdēs lūdzu pieaicināt arī Uģi, ja?
Svarādzu.
Otru komisijas locekli. Vai ir iespēja, vai viņš ir klāts šobrīd?
Uz jautājumu atbildēs Ieva Keite.
Labdien! Uģis Ventiņš aizņemtības dēļ pamatdarbā šodien, diemžēl, nevarēja piedalīties domas sēdē. Bet es varu apliecināt, ka viņa profesionālā darbība atbilst zaļumsaimniecības komisijas nolikumam un nav ne mazāko šaubu par viņa iespējamo devumu komisijas darbā. Tāpat vēlos atgādināt, ka Uģis ilgstoši ir bijis komisijas sastāvā un sevi ir pierādījis kā profesionāli. Varbūt ir ievaikas piebilstams.
Paldies, Ieva, par atbildi.
Tā. Ieva Bērziņa lūdzu, vai ir kas bilstams vēl pie šī jautājuma?
Es varu tikai piekrist Ievai Krēķei, ka Uģis Ventiņš tiešām ir arborists ar ļoti labu pieredzi un zināšanām, un viņa tieši ir arborista zināšanas, un arī izpratne par koku vainagu veidošanu, koka pareizu vai nepareizu, pareizām vai nepareizām darbībām, kas kokiem būtu vajadzīgas, būs zaļumsaimniecības komisijā ļoti noderīgas.
Paldies, Ieva. Vai uz deputātiem vēl ir jautājumi? Viedokļi? Tabita Kalniņa, lūdzu.
Jā, es ļoti priecājos, kad komisija sastāvā atgriežas Ieva Bērziņa, un es noteikti balsošu par, un par Uģi Ventiņu, mums ir sadarbība bijusi ilgākus gadus, gan ar Ievu, gan ar Uģi, es noteikti nekādā gadījumā nevar apsaubīt viņā kaut kādas prasmes vai zināšanas, noteikti atbalstīšu. Paldies, Ieva, kad tu atgriezies.
Paldies, vai lūdzu vēl ir viedokļi? Tad es aicinu deputāts balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Ieva, lai veiksme darbos. Nākošais darbkārtības jautājums par kanalizācijas sūkņu stacijas atjaunošanu Ezerielā 10 Talsos. Ziņo Tums Akmentiņš, saimnieciskā nodrošinājuma nodeļas īpašuma pārvaldības daļas energo pārvaldnieks. Lūdzu, Tom.
Labdien, Talsu. Novada pašvaldība 2021. gada 4. janvārī saņēma Sijā Talsu ūdens iesniegumu, kurā minēts, ka pašvaldības īpašumā Ezerielā 10 Talsos atrodas kanalizācijas sūkuņu stacija, kas nodrošina ūdens saimniecības funkcijas. Minētajā Ezeru ielas kanalizācijas sūkuņu stacijā tiek savākti notek ūdeņi no Talas pilsētas austrumdaļas, ziemeļrietumdaļas un Laidas pagasts Zvirdu ciema. Kanalizācijas sūkuņu stacija rūpnieciski izgatavota, tā ir pirmās grupas inženierbūva, tajā uzstādīja divi iegremdējamie sūkņi ar sūkņu ražīgumu 45 litru sekundē, kas pārsūknē notek ūdeņus līdz jaunās ielas un Raiņa ielas krustojumā esošam pašteces kolektoram. Kanalizācijas sūkuņu stacijā ir uzstādīta kanalizācijas tīkla un spiedvadu krustu punktā. Tā ir nodota eksportācijā 2001. Gadā, 20 gadu laikā. Iekārts ir nolietojušās un regulāri ir nepieciešama to darbības manuāla palaišana. Vismaz vienu reizi nedēļā. Kanalizācijas sūkuņu stacijas sistēmas atrodas agresīvā vidē, kur rezultātā notek ūdeņu gāzes pātrina korozijas procesu. 2021. Gada 5. janvārī saimnieciskās nodrošinājuma nodaļas speciālisti apsakoja objektu. Un tika secināts, ka ēkā, kurā atrodas notek ūdeņu pārsūknešanas ierīces, ir sliktā tehniskā stāvokļa. Ieroču apkopes iespējas ir apgrūtināts, nav nodrošināta ērta piekļuva kanalizācijas sūkuņu stacijas sistēmai. Smaka, kas rodas pārsūknešanas tehnoloģiskajā procesā brīvi, izplūst apkārtējā vidē. Kanalizācijas sūkuņu stacijas iekārt bojājuma gadījumā palielinās vidas piesārņojuma risks notek ūdeņu noplūšanai Vilkmuižas ezerā. 2021. gada 11. janvārī saimnieciskās nodrošinājuma nodaļa ir sniegusi atzinumu par kanalizācijas sūkuņu staciju Ezerielā 10 Talsos tās atbilstību Talsu novada pašvaldības budžeta līdzekļu dabas resursu nodoklis izlietojumu nolikuma 12. punktam. Pamatojoties uz konstatētu apsekojumu laikā un sniegtu atzinumu, ir nepieciešams izstrādāt apliecinājumu kartu, lai uzsāktu kanalizācijas sūkuņu stacijas ēkas atjaunošanu un ēkā esošo tehnoloģisku iekārtu nomaiņas darbus. Kanalizācijas sūkuņu stacijas esošās iekārtas ir nepieciešams nomainīt uz mūsdienīgu un ilgspējīgu automātiskās vadības kontroles un uzraudzības sistēmu, kas mums samazinātu vidas piesārņojuma risku. Ir jāprojektē jauna kanalizācijas sūkuņu stacijas ēku ar ieejas daļu pret iebraucamo ceļu, kas uzlabo tās apkopes veikšanu, kā arī ir nepieciešams uzstādīt ventilācijas sistēmu gaisa kvalitātes uzlabošanai. Talsu novada pašvaldības un SIA Talsu ūdens speciālisti ir sagatavojuši darbu uzdevumu par kanalizācijas sūkņu stacijas atjaunošanu. Pamatojoties uz saimnieciskās nodrošinājuma nodaļas 11.01.2021. Sagatavotu atzinumu par kanalizācijas sūkņu stacijas pašreizo stāvokli un Talsu novada pašvaldības budžeta līdzekļu dabu resursu nodokļu izlietojumu nolikuma 12.1 punktu, aicinu atbalstīt lēmumu projektu par kanalizācijas sūkņu stacijas atjaunošanu ezerā ielā 10 Talsos. Atsaucoties uz iepriekšējā finanšu komitejā saņemtajiem domas deputāta Laura Pīlēģa jautājumiem, tad sekojošu atbildēšu par to, ka Talsu novadā ir 36 kanalizācijas sūkņu stacijas, kuras apkalpo Talsu ūdens. Tajā skaitā ir arī šī kanalizācijas sūkņu stacija ezera ielā 10 Talsos, kas ir Talsu novada pašvaldības īpašums. Tātad kanalizācijas ūkņu stacijas ir ūdens saimniecības sistēmas sastāvdaļa neatkarīgi no tās piederības un kanalizācijas ūkņu stacijas uzturēšanu no, ar saviem finanšu līdzakļiem ir veikusi Talsu ūdens. Paldies.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Inga Guzda.
Nu, 6000, tas būs tikai apliecinājumu kartei. Cik tad ir nu, provizoriskās izmaksas, cik tad maksās projektēšana, cik pati izbūve, tie būs 10 000 vai atkal 100 000, kā tas mums ierasts? Kādas ir šīs te provizoriskās izmaksas?
Andisa Strātaus, lūdzu.
Šobrīd mēs lemjam par finansējumu būvniecības dokumentācijas izstrādēm. Pašu būvdarbu provizoriskās izmaksas mūsu daļa, kas attiecās uz kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūvu un atjaunošanu, ir plus mīnus 70 000 eiro.
Paldies.
Man jautājums Jā. Bija gan projektēšana, cik varētu izmaksāt, gan izbūvu. Vai tas tā, tie plus mīnus 70 bija domāts kopā vai? Vai kas tas bija domāts?
Inga Glūzda, šobrīd mēs lemjam par vienkāršotās atjaunošanas apliecinājumu kartes izstrādi, kas arī ir būvniecības dokumentācija.
Tieši zinot, kā tas notiek parasti, ja, kad pēc tam tiek piestādītas summas, kur vienkārši nu, šokējošas, ja, tieši tāpēc ir arī mans jautājums un kas, manuprāt, ir loģisks, un mums apmēram vajadzētu nojaust šobrīd, par ko tad mēs balsojam.
Andisa Strātaus, lūdzu.
Vēlreiz atkārtošu. Šobrīd mēs lemjam tikai un vienīgi par būvniecības dokumentācijas izstrādi. Pēc būvniecības dokumentācijas izstrādes būs zināmas kontroltāmas. Atbilstoši tam tiks pieņemts lēmums par iepirkumu veikšanu. Pēc iepirkuma būs redzams reālās izmaksas šim projektam. Šobrīd šajā stadijā mēs esam provizoriski parēķinājuši, cik tas varētu izmaksāt. Mūsu prognozes, ka tas varētu būt ap 70 000 eiro. Reālās izmaksas būs zināmas tikai un vienīgi pēc iepirkuma.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Man ir jautājums juridiskajai nodaļai, vai šeit, šinī gadījumā, ja pašvaldības kapitāla sabiedrība Talsu ūdens apkalpo Talsu pašvaldībai piederošu īpašumu, vai tas ir ok, ka mēs nemaksājam kaut kādu apkalpošanu, jo tas ir mūsu īpašums. Jo viņi apkalpo ne tikai šo sistēmu, bet arī viņi uztur kaut kādā kārtībā šo būvi. Vai tā nav?
Labdien.
Labdien.
Tā precīzi es nemācēšu tev, Laurī, atbildēt, bet jebkurā gadījumā ar Talsu ūdeni ir noslēgts deleģēšanas līgums. Nu, noteikti arī būtu jāapskata tas deleģēšanas līgums, kādi punkti tur tad attiecīgi ir ietverti.
Tad man ir priekšlikums, varbūt, lai nekavētu laiku pie šī jautājuma, varbūt šo var sagatavot un atsūtīt vai e-pastā vai kādā no komitejām tad noprezentēt, lai lai ir skaidrība par to, kā šis process, kādam šim procesam vajadzētu būt. Ja.
Paldies, Lauri. Vai lūdzu deputātiem vēl ir jautājumi? Viedokļi? Andis Astrātovs, Inga Glūzda un Edmunds Demiters.
Es pirms viedokļiem vēl mazliet uz Lauru. Es pilnīgi piekrītu, ka normāla situācija būtu bijusi, ka šie pamatlīdzekļi, kanalizācijas sūkņu stacija, būtu nodoti Talsu ūdens īpašumā. Jeb respektīvi palielināts viņu pamatkapitāls, jo viņi šos pamatlīdzekļus izmanto savā saimnieciskā darbībā. Tā būtu normāla situācija. Diemžēl tas tā nav noticis, un šobrīd mēs nākam pretī gan iedzīvotājiem, gan Talsu ūdenim un plānojam šo lietu sakārtot un arī pēc tam, pēc sakārtošanas izdarīt visu līdz galam, lai šie pamatlīdzekļi Talsu ūdens īpašumā.
Paldies, Alfons Spēk, vai tas būs jautājums vai viedoklis? Jautājums, jā, lūdzu.
Tad man būtu šajā sakarā jautājums, tātad mēs to visu izdaram, ja es pareizi saprotu Astrātovu kungu, tātad mēs nododam Talsu ūdenim, un tas nozīmē, ko, kad mums vēl pacelsies tarifs, mums jau tā viņš šobrīd ir vislielākais no jaunveidojumā novada.
Kurš lūdzu atbildēs uz šo jautājumu? Anis Astrātovs, lūdzu.
Es varu apgalvot droši vien tikai to, ka ja šie pamatlīdzekļi, tad, kad šie pamatlīdzekļi nonāks Talsu ūdens īpašumā, kā mēs to plānojam, viņi, protams, viņu amortizācija būs jāiekļauj tarifā. Salīdzināt mūsu šī brīža tarifu ar blakus novadā esošajiem tarifiem nebūtu korekti, jo mēs atšķirībā, es tikai pieņēmu formā šobrīd teikšu, jo man nav precīzi datu, mēs nedotējam. Pašvaldība no budžeta tiešā veidā nedotē ūdens saimniecības izmaksas. Iespējams, ja ka šie tarifi nav salīdzināmi tādēļ, kā es pieļauju, ka blakus novados tomēr tas tiek dotēts.
Paldies.
Lai izmaksas netiek pieskaitīts kā ūdens saimniecības izmaksas.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Es pirms viedokļiem tad vēlreiz jautāšu, vai vēl kādam deputātam ir jautājumi? Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Jā, es par to Anna piebildi. Es sapratu, jā, kad ir jāsavad kārtībā un jānodot, bet vienalga mans jautājums paliek spēkā. Es gribētu zināt, kā tad ir pareiša kārtība.
Jā, paldies, Laura, tas arī tiks tad izdarīts. Es saprotu, ka tagad mēs esam pie viedokļu sadaļas, lūdzu Inga Glūzda, pēc tam Edmunds Demiters.
Par to, ka šī te kanalizācijas sūkņa stacija ir atjaunojama, nepieciešams atjaunot, par to jau nav šaubu nevienam. Bet nav arī, es tā domāju, nevienam šaubu iedzīvotājiem, par to, kādi, ar kādiem vērieniem un cik liela apetīte ir šā brīža domas politiķiem. Ja? Mēs zinām, kādas summas aiziet projektēšanos un projektos būvniecībās un visur, kur, ko reāli jau pārbaudītās tās izmaksas ir faktiski neiespējami. Ja? Un tāpēc es aicinātu, es arī Finanšu komitejas sēdē balsoju pret šobrīd lēmumu pieņemšanu, jo uzskatu, ka par cik ir atlicis vēl tikai 4 mēneši šim te vērienīgajam sasaukumam, tad nekas nenotiks, ja šī te kanalizācijas sūkņu stacija tos 4 mēnešus vēl pagaidīs. Ja. Es ļoti ceru, ka nākamais sasaukums nebūs tik vērienīgs un tik apetītīgs un attiecīgi visi darbi tiks plānoti un realizēti par samērīgām izmaksām, tāpēc nevar atbalstīt šodien kaut kā jauna uzsākšana un aicināt arī pārējos kolēģus to nedarīt. Paldies!
Paldies, Edmunds Demeters, lūdzu, pēc tam Andisa Strātaus un Miervalds Krotaus.
Jā, ne pirmo reizi mēs nonākam pie atziņas, kad mēs viens otram neuzticamies. Nu, šis stāsts jau ir 4 gadu garumā. Bet tajā pašā laikā mēs noteikti tāpēc nevaram vispār nedarīt neko un gaidīt nākošās vēlēšanas. Jo kolēģi grib atgādināt, ka šeit ir runa ne jau par smakām. Ja tāds būtu tikai smakas, nu tad lai viņš mird vēl 4 mēnešus, es neko neteiktu un nebūtu vispār nācis ar šādu inicitīvu. Runa ir par to, kad dēļ šīs sūpņu stacijas, kura jau nu šeit nu būtu vietā noteikti tieciens, ka tas jau sen bija jāizdara un sen jau bija jānomaina, kad dēļ šīs sūpņu stacijas mēs varam, jebkurā mirklī radīt piesārņojumu Talsu Vilfmūšu ezeram. Un tas piesārņojums tad radītu sekas, kas būtu nenovēršams daudzu gadu garumā. Protams, viss var beigties labi un varbūt tas nākošo 4 mēnešu laikā nenotiks. Bet, ja nu tomēr tas notiek, tad nu, es noteikti negribētu būt šajā balsojumā starp tiem, kas šo lēmumu projektu neatbalsta. Tāpēc tomēr tā aicina kolēģi negaidīt, nezinu, nākošās vēlēšanas pastaro dienu, jebko citu, bet tos risinājumus, kas ir iespējami veikt tagad, nu tomēr pieņemt lēmumu un to darīt tagad. Paldies.
Paldies, Andis Sastrātaus.
Lai kliedētu bažas par projektu iespējamo vērienīgumu vai neatbilstību, tāpēc no manas puses tika dots arī darba uzdevums izpildu, varēja līdz ar lēmumu projektu sagatavot uzreiz jau laicīgi projektēšanas uzdevumu, kas arī ir pievienots lēmumu projektam. No savas puses vēl papildus var apliecināt to, ka šis projektēšanas uzdevums ir tapis sadarbībā ar Talsu ūdens pārstāvjiem, kuri savukārt, lai izvērtētu optimālāko risinājumu un veidu, kā šo problēmu, ko Demeter kungs minēja, risinātu, bija piesaistījuši arī nozares profesionāļus. Šis projektēšanas uzdevums ir gan nozares profesionāļu, gan Talsu ūdens, kopdarbs ar mūsu pašvaldības speciālistiem, un tāpēc es aicinātu šo būvniecības ieceri, kas vērsta uz vides piesārņojuma risku mazināšanu un normālu ūdens saimniecības tīkla funkcionēšanu Talsu pilsētā atbalstīt.
Paldies, Miervalds Krotaus, lūdzu.
Labdien, mans viedoklis ir līdzīgs kā Edmundam, vēl jo īpaši tāpēc, ka tas ir pašvaldības īpašums, un mēs esam atbildīgi par sava īpašuma stāvokli. Piesārņojums tiešām un apdraudējums gan Vilkmuižas ezeram, gan iespējamam sodam, ja notiek šāds piesārņojums, būs ievērojami lielāks, par ieguldījumu šī mūsu īpašuma sakārtošanai. Un vēl jau vairāk arī tādēļ, lai visu, kas nepieciešams Talsu ūdenim, savu funkciju nodrošināšanā un mūsu iedzīvotāju nodrošināšanā ar kvalitatīvu dzeramu ūdeni un notekūdeņu kvalitatīvu attīrīšanu, mums ir jānodod, lai zinot to, ka jūlijā nova teritorija paplašināsies un mēs saņemsim droši vien daudzus nesakārtotus objektus, kuriem īpaši būs Talsu ūdenim jāpievēršas. Tādēļ es aicinu atbalstīt un virzīties sakārtošanu un iespēju ātrāk šo īpašumu nodošanu Talsu ūdenim. Paldies.
Paldies. Vai lūdzu vēl kāds vēlās izteikties? Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Jā, mans uzskats arī ir, kad mums savā infrastruktūrā vajadzētu ieguldīt, bet tad, kad mēs esam saveduši visu kārtībā, mums šī infrastruktūra jānodod Talsu ūdenim, kurš ir atbildīgais par šo visu infrastruktūru novadā. Bet šis varētu būt kā tāds pozitīvs piemērs, kur mēs savedām infrastruktūru līdz noteiktai kondīcijai un tad to nododam Talsu ūdenim, lai Talsu ūdens ar to iekasējot amortizāciju, veic uzkrājums un remontu vai atjaunošanas gadījumā spēj to darīt. Nevis nododam pilnīgi beigtas iekārtas, prasam, lai viņas saremontē un pēc tam lai lietotu. Jo tādā veidā mēs, ja mēs nododam pilnībā nolietotu infrastruktūru, Talsu ūdens jau no iepriekš uzkrātiem, no citu līdzekļu amortizācijas uzkrātiem līdzekļiem, atmaksā šo jau beigto un nolietoto infrastruktūru atjaunošanai, kas manā skatījumā īsti nav pareizi. Tā kā šis varētu būt tas labais piemērs, kur mēs Talsu ūdeni nododam pilnībā strādājošs iekārts, Talsu ūdens par šīm iekārtām iekas amortizāciju, un viņiem ir uzkrājums, lai turpmākajos gados, kad šīs iekārtas nolietojās, spēj viņas atjaunot. Jā,
paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlās izteikties? Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Paldies, es saprotu, ka visi ir nobalsojuši deputāti. Tad 16 deputātiem balsojot par vienam pret, jautājums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību Talsu televīzija darbības pārtraukšanu. Ziņo Baiba Garance, kvalitātes vadības uzraudzības nodeļas kapitāla sabiedrība pārvaldības konsultanta. Lūdzu, Baiba.
Jā, labdien! Tātad, ir veikts Talsu novada pašvaldības tiešās līdzdalības izvērtējums sabiedrībā ar ierobežotu atbildību Talsu televīzija, un vērtējot juridiskos aspektus ir secināts, ka saskaņā ar publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrība pārvaldības likuma 4. Panta 1. Daļu, publiska persona drīkst iegūt vai saglabāt līdzdalību kapitāla sabiedrībā tikai valsts pārvaldes likuma 88. Panta 1. Daļā minētajos gadījumos, un tas ir pirmais – ja tiek novērsta tirgus nepilnība, otrais, ja tiek radītas preces vai pakalpojumi, kas ir strateģiski attīstībai, un trešais punkts, ja tiek pārvaldīti strateģiski svarīgi valsts vai pašvaldības īpašumi, un SIA Talsu televīzija darbība neatbilst nevienam no šiem punktiem. Kā arī sabiedrības darbības jomu regulē likums par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem, kurā ir veikti grozījumi, un šobrīd 8. Pantā ir noteikts, ka tiesības dibināt un izdot masu informācijas līdzekļus ir juridiskām un fiziskām personām, izņemot pašvaldības un to iestādes. Tāpat izvērtējot atbilstību konkurences likumu 14.1. Pantam, kas nosaka pienākumu nodrošināt brīvu un godīgu konkurenci, un kapitāla sabiedrībā ir aizliegts ar savu darbību kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci. Kā arī kā būtisks aspekts izvērtējot ir ņemts vērā valsts kontroles 2020. Gada 17. Septembra revīzijas ziņojumā norādītais, ka SIA Talsu televīzija darbojas apstākļos, kas rada neobjektivitātes risku, jo pašvaldībai pieder visas kapitāla daļas. Tādēļ lūgums lemt par lēmumā minētajiem jautājumiem.
Paldies, Baiba. Vai deputātiem ir jautājumi? Daiga Feldmane un Ilva Norenberga pēc tam. Lūdzu?
Jā, man ir jautājums, kāpēc ar 1. Aprīli tikai likvidācijas procesu, jo mēs it kā viņu uzsākam šobrīd, ja par 1. Aprīli jau būs likvidēts, es tā īsti neizprotu.
Es atbildēšu. Jā, jo ir vajadzīgs zināms laiks, lai veidotu iepirkumu un lai mēs zinātu, ko darīt tālāk. Tāpēc arī ir šis 1. Aprīlis, jo mēs nevaram vienkārši vienā dienā nogriezt un palikt bez nekā.
Paldies, Ilva Norenberga lūdzu.
Jautājums ne tieši par Talsu televīziju, bet par informatīvo izdevumu Talsu novada ziņas. Vai pašvaldība šajā kontekstā, kas tika uzsvērts, kā Talsu televīzija kropļo konkurenci, un jaucas neatkarīgo mediju darbībā, vai ir domāts arī par Talsu novada ziņu saturu izmaiņām vai izdošanas regularitātes izmaiņām vai kādu citu veidu izmaiņām?
Šobrīd uz šo jautājumu saicinu atbildēt Initu Fetko, lūdzu.
Labdien! Šajā brīdī nav paredzēts pārskatīt informatīvo izdevumu to izdošanu. Manuprāt, saturs ir gana atbilstošs, lai mēs to arī definētu kā informatīvo izdevumu, un izdošanas biežums mēs iznākam reizi mēnesī, kā tas ir pieļaujams, un arī neesam reģistrēti kā masu informācijas līdzeklis.
Paldies! Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Tad mēs ejam pie viedokļu daļas. Lūdzu, kurš vēlas izteikties? Miervaldis Krotovs, lūdzu.
Grants kundze jau nopamatoja, un faktiski tur man īpaši nav ko piebilst. Vienīgi jādomā par to, ka tās televīzijas pārņemšana, tad, kad novads pārņēma, ideja bija tāda, lai iespējam plašāk informētu novada iedzīvotājs par aktualitātēm, par to, kas notiek labs un varbūt netik labs blakus pagastos pilsētās, lai Talsu televīzija vienotu novada iedzīvotājus, lai viņi uztvertu novadu kā kopēju pašvaldību. Šajā gadījumā, pieņemot šādu lēmumu, mums jāpatur prātā, kā saglabāt, kā varbūt pat attīstīt, bet nepasliktināt informatīvo piedāvājumu mūsu novada iedzīvotājiem. Bet jums ir pilnīga patiesība, un mēs nemaz nedrīkstam nepieņemt šādu lēmumu. Paldies.
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlas izteikties? Inga, es atvainojos Ilvu Norenbergu, lūdzu.
Drīkst tomēr jautājumu.
Lūdzu.
Kas notiks ar tās televīzijas uzkrāto mantojumu? Ar sižetiem, ar materiāliem?
Baiba Garance.
Jā, šis ir tāds nopietns jautājums, paldies Ilva, un mēs par to arī domājam, bet šis būs atsevišķs jautājums, jo tur ir gana daudz darba. Šobrīd tā doma ir tāda, ka visi šie ieraksti, viņus ir jādigitalizē, kas ir gana liels un apjomīgs darbs, bet lai viņi būtu lietojami un izmantojami, tas ir jādara savādāk, ka šis te mūsu tie mantojums ies bojā. Un šobrīd tiek izskatīti varianti, kā to izdarīt vislabāk. Visticamāk arī tur būs jāveic iepirkums, kurš to izdarīs, bet šis jau ir atsevišķs jautājums, kurš tiks risināts paralēli. Nu,
Es saprotu, ka tā nav tikai digitalizācija, ka tā ir arī klasifikācija pēc materiāla satura, jo ka visi šie materiāli nav īsti klasificēti. Varbūt ir kaut kādas lielākas kategorijas, kultūra vai sports vai citas norises, bet tas īsti arī nav definēts.
Jā, šobrīd es pareizi saprotu, tas viss ir gana, jāsaka, vienā lielā čupā kaudzē, ja, kad viņš ir jāšķiro, jāapstrādā, un tur ir daudz arī informācijas, kas pat ir tāda, kā darba informācija, kas ir, kā viņi paši saka, melnā informācija, un tur ir par šiem materiāliem ir jāstrādā, bet tur ir arī daudz, šis jautājums skar konfidencialitāti un privātu personu un datu aizsardzību, jo tur ir daudz informācijas tādas, ko tāpēc tas jautājums ir jāskata ļoti rūpīgi, lai mēs pareizi to izvērtētu un pareizi to visu izdarītu. Un doma ir, kad mēs viņu atstājam, jā, Talsu, lai mūsu rīcībā, visticamāk, ka Talsu muzejā nododam kā arhīvu materiālus, lai mēs pēc tam ar tiem arī varētu turpināt strādāt un viņus izmantot. Tā ir mūsu vēsture.
Varbūt kādam šitīs muļķīgs tas jautājums, bet man jautājums, jūs pieminējāt datu aizsardzību, vai uz šiem materiāliem, kas ir filmēti, daži pat ir 90. Gados uzņemti, vai uz tiem arī attiecināmas datu aizsardzības regulas, ja šie cilvēki ir filmēti tajā laikā, vai mēs viņus drīkstam translēt šobrīd?
Uz šo jautājumu droši vien, kad es nepratīšu atbildēt, tas noteikti ir tāds juridisks jautājums, vai tiem, kas par šo likumu tā kā, pārzina vairāk, es nemācēšu atbildēt.
Bet, ja drīkst vēl komentēt, es tomēr uzskatu, ka Talsu televīzijas gadu desmitu laikā safilmētais materiāls arī ir kā milzīgs apliecinājums mūsu kultūrai un novada izaugsmē kā tādai un attīstībai, lai kurā virzienā tā arī šobrīd dotos. Bet tas noteikti būtu jāsaglabā un to nedrīkst pazaudēt, vienkārši ielikt to plauktā ar domu, ka tas tur būs, bet to tiešām vajadzētu digitalizēt. Es domāju, ka tie materiāli, kas šobrīd jau tiek radīti toreiz un tagad, ka tie ir arī lielākai daļai cilvēku, kas tajos ir redzami. Tas nekas, ja šeit liela daļa šo cilvēku iespējams, ka dzīvo citās Latvijas pilsētās vai novados, vai pat ārpus mūsu valsts teritorijām, tas tomēr veicina arī viņu sasaisti ar dzimto vietu un dzimto pilsētu un novadu. Tāpēc to noteikti vajadzētu saglabāt un nepalaist vējā. Paldies.
Par to noteikti tiek domāts. Jā, paldies, Silva. Dainis Karals.
Es arī gribēju noteikti uzsvērt faktu, ka safilmētais materiāls daudz gadu garumā, kas ir Talsu televīzijas rīcībā, viņš ir arī visu iedzīvotāju rīcībā, kurā gadījumā Talsu televīzija bija Talsu no pašvaldības dotēta sabiedrība. Un noteikti, ka tas jautājums ir ļoti aktuāls arī, ko Ilu pacēlu, un tas risinājums ir tāpat, kā nu, vismaz es viņu redzētu, tas uzsāktais darbs pēc digitalizācijas ir uzsākts, bet lai saglabātu materiālu ir jābūt vieta, un parasti šāda vieta arī ir bibliotēka, tā noteikti nevar būt kaut kur citur, bet tas jau noteikti pie šīs likvidācijas procesa tiks arī izskatīts, un šādiem materiāliem arī jau runājam par to, kad vai ir autortiesības par senākiem laikiem, tās autortiesības kaut kādā brīdī beidzās pēc kaut kāda noteikta gada, un viņš jau jebkurā gadījumā tie materiāli lielāko daļu jau ir pieņemti arī publiskajā telpā. Talsu televīzija īpaši gribētu uzsvērt, ka viņi savu laiku un arī pēdējos gados ļoti lielu lomu spēlēja un spēlē ne tikai novada griezumā informatīvajā telpā, bet viņu materiāli, atsveros spilt, ka bija ārkārt situācija, kad dega purs, ka viņu materiāli bija pirmie, kas parādījās arī nacionālajā mērogā un tika izmantoti. Un mūsu žurnālistu darbu un to cilvēku darbu, kas Talsu televīzijā bija, viņš tika augst vērtēts tādā objektivitātes ziņā, gan arī operatīvitātes ziņā, kā sagādājot materiālu, ko citiem žurnālistiem un televīzijas saistītiem cilvēkiem nebija tas ātruma ziņā pieejams. Bet nu, katrs, acīm redzot, ir kaut posms, kad viņš savu misiju izpildījis un Talsu televīzija to arī ir izdarījusi, ir veikts likumdošanas izmaiņas, bet noteikti, lai turpinātu to, tā izeja ir mums taisīt arī iepirkumus atsevišķiem sižetiem, un tas jau tiek definēts un vēl precizēts, un tam līdzīgi, lai šis te vēsturiskais materiāls saglabātos ne tikai tās no domas protokola ieskatā vai YouTube kanālā, kā mēs ekrānā sēžam, bet arī ar tiem cilvēkiem, kas mums ikdienā līdzās, un noteikti vēsturniekiem kaut kad būs ļoti labs darba materiāls par Talsu novadu.
Jā, paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlas izteikties? Jā, Ilva Norenberga, lūdzu.
Atcerējos par informāciju, ko atsūtīja sabiedrisko attiecību nodaļa par Talsu televīzijas turpmāko darbību, ka mēs pirksim ārpakalpojumu, kā to dara arī lielākā daļa citu pašvaldību, jo mēs bijām viena no, manuprāt, trīs pašvaldībām vēl, kas bija pilnīgā, 100% apmērā saglabājusi kapitāla sabiedrību sev savā darbībā. Man tāds nosacīt jautājums, vai ir nepieciešams ārpakalpojumā paredzēt, kā domas priekšsēdētājs pēc pašvaldības izstrādāta scenārija 1, 2, 3, 4 filmē 5 uzrunus gadā, lai pārraidītu to iedzīvotājiem. Vai šis tiešām ir nepieciešams? Jo, manuprāt, tas nedaudz sasaucas arī ar informatīvo izdevumu Talsu novada ziņas, kad vienā no izdevumiem vienā atvērumā bija karalkums 11 nokrāsās attēlots fotogrāfijās, un ka tā tomēr ir lieka greznība no mūsu novadā. Es saprotu, ir jaunais gads, ir kāds uzrunas 18. novembrī, taču to var darīt arī no savu privātā konta vai no pašvaldības konta, vai tiešām ir jāsagatavo 5 atsevišķas uzrunas iedzīvotājiem. Kāpēc šāda lote? Jo pārējie, tur, kur es skatos, ir dažādi sporta, turisma, apskati, un tas viss, ko es pilnībā atbalstu, ka ir nepieciešama arī iedzīvotāja informēšana arī pēc kapitāla sabiedrības likvidācijas vai ziņu sagatavošana lielākajiem medijiem, lai viņi būtu informēti par reģionālajiem aktivitātiem. Bet kāpēc tieši šīs uzrunas kā atsevišķa iepirkuma lote?
Runa par šīm uzrunām, tas nav domāts translēšanai RTV vai kādā citā virzemes apraides kanālā. Tas ir reāli iekšējām pašvaldības vajadzībām. Iespējams, tas ir apsēkums Ziemassvētkos jaunajā gadā, kā jūs minējāt, priekšsēdētājs vienmēr apsēc iedzīvotājs arī 18. novembrī, un mēs esam paredzējuši arī kādu papildu reizi, ja nu gadījumā ir nepieciešamība. Bet nav jau teikts arī, piemēram, ņemot vērā esošo situāciju, mēs jau arī nevaram šobrīd pateikt, vai viss šie kultūras video un pirms un pēc apskata video vispār būs nepieciešami. Bet šie apsēkumi nav paredzēti translēšanai televīzijas virzemes apraidē. Ja tāds bija, ja
arī paredzēti nepieciešama priekšsēdētāju uzrunu 5 reizes gadā.
Tātad, ja mēs definējam, ka tas ir jaunais gads, piemēram, darbinieku apsēkums Ziemassvētkos, kā tas bija šajā gadā, tas noteikti ir 18. novembris. Iespējams, ka tas būs arī 4. maijs, kad tiks pasniegti apbalvojumi pagājušā gada šiem izcilības atzinības rakstiem. Tās jau ir 4 reizes, un tad ir viens papildus sižets, ko mēs esam ielikuši drošības pēc, ja būs tāda nepieciešamība. Bet mēs neesam nu, tādā ziņā, ka arī šī apmaksa ir paredzēts, protams, pēc reālo darbu izpildes.
Jā, bet es nesaprotu, kāpēc ir jātaisa atsevišķa iepirkuma lote. Nu, filmējot sižetu, piemēram, par aktualitātēm, kultūras aktualitātes novadā, te pat ir pieminēts arī 1. septembris, nu, tai skolē neaugstās politiķu uzrunas tik ļoti, kā mums varbūt liekas, bet arī pašā laikā filmējot sižetu par, piemēram, kultūras pasākumiem, man nekas nav pretī, lai domas priekšsēdētājs arī sniedz komentāru, bet organizēt atsevišķu lotu iepirkumā, un tas ir bišķī tās nacis.
Es paskaidrošu, varbūt sākuši ar to, kāpēc vispār ir šīs lotas. Jo varbūt arī tas nav skaidrs sākumā. Tātad pirmā lote attiecās uz ziņu sižetu sagatavošanu un pārraidīšanu virzemes tīklā. Šo pakalpojumu teorētiski var nodrošināt tas uzņēmums, kam ir sadarbība ar RTV un kuriem ir šādas tiesības. Tātad tā ir viena, principā, kas arī ir visai šaura nišīgais, tā drīkst izteikties. Otrā lote ir par šo pasākumu filmēšanu, par pasākumu koncepcijas atbilstošu video sižeta, video reklāmas izstrādi un pēcapskatu video, kas ir kuri savus pakalpojumus jau var piedāvāt plašāks komersantu loks. Tas ir reklāmas aģentūras, tas ir, es tagad fantazēju, varbūt ir kādi entuziasti, vai, kas ir sākuši darbu šajā jomā un var piedāvāt labu tehnisko un radošo izpildījumu. Un šādā veidā mēs palielinām šo iespēju pieteikties plašākam pretendentu lokam, un tas pats ir arī uz šīm uzrunām, ka trešā lote, kas principā ir salīdzinoši vienkārša lote, jo šo uzrunu filmēšanu nevienmēr prasa ļoti, ļoti lielus un būtiskus ieguldījumus, kuri arī var pieteikties pilnīgi cits pretendentu loks, daudz plašāks, nekā tas ir pirmajai lotē, kas ir noteikta. Un tieši tāpēc mēs esam paredzējuši šo sadaļu lotēs, lai mēs nodrošinātu lielāku iespēju pieteikties šajā iepirkumā vairākiem interesentiem, kur to spēj izdarīt. Tikai tāpēc ir šīs dalība lotēs.
Paldies. Vai lūdzu vēl kāds vēlas izteikties? Dainis Karaus.
Es gribēju nedaudz iesaistīties šajā diskusijā, par ko notika Silva un Inīt. Noteikti, ka domas priekšsēdētājiem ir jāparedz uzrunas, jo viņš ir kurā gadījumā pauž pašvaldības viedokli. Un viņš ar deputātu balsojumu ir ievēlēts, un tas ir viņa nevis iegrib, bet arī pienākums arī paust un sveikt mūsu novada iedzīvotājs dažādos svētkos. Runājot par ilgu to, ko tu man mēģināji pateikt par to, ka es esmu bijis tals novada ziņās kaut kādās lapusēs, tad es gribu atgādināt arī, ka Zelders tāpat bija pirmajā lapā fotografijās, kur ir divas reizes, ja? lūdzu, vispirms apskatāmies tad uz sevīm, lai aizrādītu kaut ko citiem.
Es atvainojos, nevaru atbildēt. Ne jau vienā atvērumā 11 bildēs. Es atvainojos tiešām. Ne jau 11 bildēs vienā atvērumā. Lūdzu, balsot par lēmumu projektu.
Inga Glūzda, lūdzu.
Man jau gribās ticēt, ka nākamais domas sasaukums būs daudz tīrāks un krietnāks, un ka mēs varēsim lepoties ar savu domi, un iedzīvotājs varēs lepoties, un es ļoti ceru, ka iedzīvotājs ar prieku redzēs šos te sižetus, kur viņus konkrēti katru uzrunā domas priekšsēdētājs. Nu, varbūt naivi, bet es tiešām tā ceru, ka tas tā būs, un paldies, Inita, par viedokli un par atbildēm uz jautājumiem. Mēs jau nekad nevarēsim pilnībā izslēgt, kad tiek izmantots ne tā, kā tas paredzēts, ja, bet tāpēc jau mēs atkal nevaram noraidīt jebko, ja, un tā informācija ir nepieciešama, un sabiedrība ir jāuzrunā, un patiesībā jau būtu tā, ka jo vairāk uzrunā, jo lielāka atklātība, jo tas ir labāk, ja, jo tieši to jau cilvēki gaida, ko viņi negaida, ka politiķi nekrietni zīmējās, es tā vienkārši vajag vārdiem izsakoties. Ja. Es ceru, ka ar jūniju mums iestāsies pavisam cita dzīve. Paldies.
Es aicinu šobrīd deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu 2021. gadā un ziņojums Ramona Rieksniets, nekustamā īpašuma nodeļas, nekustamā īpašuma nodokļa daļas vadītāja. Lūdzu, Ramona.
Sveicināti. Ir sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu 2021. gadā, jo Covid infekcijas izplatības seku pārvēršanas likumā tika veiktas izmaiņas, kuras stājās spēkā 23. decembrī 2020. gadā, un šie grozījumi ļauj pašvaldībām arī 2021. gadā pārcelt nodokļu samaksas termiņus. Lēmuma projektā ir priekšlikums 1. ceturkšņa maksāšanas termiņu, kurš ir 31. marts, pārcelt uz 2021. gada 17. maija.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Mirvaldis Krotovs, lūdzu.
Tā ir pretimnākšana mūsu iedzīvotājiem, un tur viss ir kārtībā, bet vai šī lēmuma pieņemšana neietekmēs paziņojumu izsūtīšanas termiņu?
Paldies par jautājumu.
Šī lēmuma pieņemšana termiņus neietekmēs, jo pēc jūsu balsojuma tūlīt šis lēmums tiks nosūtīts programmas uzturētājiem, un viņi veiks attiecīgās izmaiņas datu informācijas tajā sistēmā, un sagatavojot maksāšanas paziņojumus, viņi tiks izsūtīti, kā likums nosaka, līdz 15. februārim.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Viedokļi? Tad es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par sociālās dzīvojamās mājas statusu atcelšanu. Ziņo Gita Strazdiņa, saimnieciskās nodrošinājuma nodaļas īpašuma pārvaldības daļas mājokļu speciālists. Lūdzu, Gita.
Labdien! Talsu novada dzīvokļu komisija pieņēmusi lēmumu numuru 2, saskaņā ar kuru lūdz Talsu novada domei atcelt sociālās dzīvojamās mājas statusu pašvaldībai piedarošai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Kalnāja Lauciens pagastā un sociālā dzīvokļa statusu dzīvokli numuru 3 Dzirksteles Laucienes pagastā. Minētās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un dzīvojamā platība ir sliktā tehniskā stāvoklī. Daudzdzīvokļu mājas Kalnāja Lauciens pagastā dzīvokļi un dzīvoklis numuru 3 dzīvojamā mājā Dzirksteles ir izvērtēts saskaņā ar Talsu novada pašvaldības izstrādātajiem kritērijiem. Kā rezultātā konstatēts, ka sliktā tehniskā stāvokļa dēļ telpas nav derīgas, lai sniegtu palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. Lēmuma projekts skatīts Sociālo un veselības jautājumu komitejā, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Viedokļi? Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par sadarbības līgumu slēgšanu izglītībā ar Rojas, Dundagas un Mērsraga novada pašvaldībām. Ziņo Uldis Katlups, izglītības pārvaldes vadītājs. Lūdzu, Uldi.
Labdien visiem. Tātad, jā, ir sagatavots lēmuma projekts par sadarbību izglītības jomā ar visām trim šīm te pašvaldībām, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadiem. Šīs te funkcijas, autonomās funkcijas, par kurām sadarbības līgums ir faktiski nemainīgs jau vairākus gadus, un neskatoties uz to, ka šajā gadā ir administratīva teritoriālā reforma, tad šāds te sadarbības līgums tiek slēgts, un, protams, ar to brīdi, kad šī teritoriālā reforma stāsies spēkā, tad arī līgums savu darbību izbeigs. Bet līdz tam tātad šī te sadarbība izglītības jomā notiktos. Šīs te funkcijas ir tādas pašas kā faktiski pagājušajā un aizpagājušā gadā bez izmaiņām. Arī pedagoģis medicīniskā komisija, kas iepriekš bija Dundagas novadājiem pašiem sava, šobrīd jau pēdējos gadus ir Talsu novada pārziņā un būtībā citu izmaiņu, nu izņemot summu ziņā, kur summas ir pamainījušās par nelielu daļu, 200 eiro aptuveni ietvaros uz kādu no pašvaldībām, ņemot vērā proporcionālo bērnu skaitu, izglītojamo skaitu izglītības iestādēs, tad mūsu četros novados. Citu izmaiņu salīdzinot ar citiem gadiem nav, ir sagatavots tad šis lēmums, skatīts izglītības un finanšu komitejās, lūgums atbalstīt un apstiprināt šo te lēmumu.
Paldies, vai lūdzu deputātiem jautājumi? Viedokļi? Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par konkursu izcilākie Talsu novada izglītojumie un pedagogu vispārējās profesionālās ievirzes un interešu izglītībā nolikuma apstiprināšana. Turpina ziņot Uldis Katlaps.
Jā, tad ir sagatavots lēmuma projekts, kurš tā tad ir skatīts izglītības komitejā un izglītības kultūras sporta komitejā un skatīts arī finanšu komitejā. Pirms tam tā tad ir informatīvi skatīts un pārunāts kādā no izglītības komitejā. Un tā tad būtībā šobrīd ir šis konkursa nolikums apstiprināms no jauna. Tā iemesla dēļ, ka šie te grozījumi bija tad nepieciešami vairākos punktos redakcionāli ņemot vērā to, kā papildinājām ar dažām nominācijām. Un tuliņ nedaudz sīkāk, tad viena lieta, kas no iepriekšējā nolikuma ir pamainījusies, ir 12. 13. Punktā, kur ir sadalīts atsevišķi mūzikas un mācels jomas profesionālajā ievirzē, kas iepriekšējo nolikumā bija kopā, bet strādājot laika gaitā komisijai radās šie te priekšlikumi, kā ērtāk būtu, ja tomēr būtu izdalīti divos dažādos punktos, līdz ar to ir labāk izvērtējam šie te rezultāti. Tāpat izmaiņa ir 14. punktā, kur sporta profesionālās ievirzes jomā sportā ir šajās te fināla gala sacensībās, kas ir augstākās mūsu valstī, tad Latvijas ietvaros, ir jābūt pirmajā pusē vismaz šajās te fināla gala sacensībās. Tad nākamajie punkti, kas ir papildināti pēc arī jūsu ieteikumiem, ir 18. un 19. punkts, kas sevī ietver par izcilu sagatavošanu vai skolēnam par izciliem sasniegumiem vai pedagogam par izcilu sagatavošanu centralizētiem eksāmeniem. Un tā tad šeit 18. punktā ir minēts, ka šo te naudas balvu saņem pedagogs, kurš sagatavojas no vienas izglītības iestādes vismaz 10 pedagogus attiecīgam centralizētam eksāmenam. Un šo te skolēnu kopējais vidējais vērtējums ierindojas starp 15% augstāko sasniegumu valstī, starp visām skolām, kurās arī ir kārtojuši vismaz 10 izglītojumiem. Un savukārt 19. punkts runā jau par konkrēto izglītojumu, kurš tātad liekot centralizēto eksāmenu, to ir nokārtojis tādā līmenī, ka viņš ierindojas 2,5% augstāko rezultātu skaitā visā valstī. Vēlāk arī, kad izskatīsim visu, pateikšu un informēšu par to, cik tad mums tādu pēdējos divos gados ir bijuši. Nākamais, kas ir papildināts, ir šī te ceturtā nodaļa, par kuru ir bijušas vislielākās diskusijas par to, vai vajag vai nē, bet ņemot vērā to, ka arī šādi ieteikumi par šādām nominācijām ir izskanējuši un ir tātad pārunāt, tad ir iekļaut šī ceturtā nodaļa arī šajā te nolikumā iekšā kā pavisam jauna. Un tā 27. punktā ir šīs te četras nominācijas, par kurām pedagogiem, kurs no pedagogiem attiet par attiecīgo mācību gadu tiktu piešķirtas. Tad tas ir par izcilu pedagoģisko darbu pirmskolā, vispār izglītojušā skolā, par izcilu pedagoģiskā darba debiju, tas ir līdz 3 gadu pedagoģiskam stāžam šiem pedagogiem un par izcilu klases audzinātāju darbu. Savukārt, lai varētu saprast, kas tad tiek nominēti, tad faktiski 29. punkts runā par to, ka uz katriem 200 izglītojumiem no mazākajām izglītības iestādēm, kur ir līdz 100 izglītojumiem, tad tiek nominēts viens, apbalvots viens pedagogs, tad uz katriem 200 no visām šīm te izglītības iestādēm kopumā, tad 29.2 punkts runā, ka no tām iestādēm izglītības, kur ir 101 līdz 350 izglītojumiem, tur ir viens pedagogs, un savukārt no tām iestādēm, kur ir 350 izglītojumiem un vairāk, tur tā ir no katras no šīm te ir divi pedagogi. Tad savukārt 32. punkts runā par to, kā tad mēs nonākam līdz šiem nominantiem pirmskolās un skolās, tad par to, ko tikko iepriekš runāju, tad būtu tā, ka no izglītības iestādes gan darbinieki skolēni vai vecāki izvirza šos pretendents, kas no attiecīgās skolas varētu būt, tad pedagoģiskā padoma izvērtē to, vai šie te pedagogi atbilst minimālajiem kritērijiem, kas jau būtu kvalitatīvam pedagogam, kādam būtu jābūt. Tad nākamais punkts ir balsojums attiecīgajā izglītības iestādē. Un ceturtais solis ir, kad skolas vai izglītības iestādes, tātad skolas padome, apstiprina šos te, nu, teiksim tā, gala rezultāts, kurš tad būtu šis te nominants no attiecīgās skolas. Un savukārt tām mazajām skolām, tātad, kuras minēju, kur no astoņām faktiski šīm mazajām izglītības iestādēm, kas mums ir, tiek apbalvoti gala beigās trīs, nu tad šeit šo lēmumu, gala lēmumu pieņem šī te izcilo sasniegumu komisija, kur tad vērtē šī nolikuma kontekstā visus sasniegumus. Un savukārt apbalvošanas process arī 39. punktā ir pamainījies no iepriekšējā, ja iepriekš apbalvošanas process bija jūnija mēnesī visiem, tad šobrīd ņemot vērā to, ka centralizēto eksāmenu rezultāts mēs redzam tikai jūlija mēnesī, un arī šis te apbalvošanas process bieži vien ir pietiekami pagarš skolēniem un skolotājiem kopā, tad ir padalīts divās daļās, kad skolēnu šis te apbalvošanas process būtu jūnija mēnesī, savukārt tas, kas attiecās uz pedagogiem, būtu oktobra mēnesī, kas jau ir tuvāk skolotāju dienai, līdz ar to varētu iet kontekstuāli šādā te ietvarā. Un savukārt, ja mēs runājam par to, cik tad ir centralizēto eksāmenu un šo nominantu skaits, tad runājot par 2019. 2020. Gadu, ir 8 skolēni un 3 pedagogi katru gadu, kuri būtu vai nu kā skolēni šo 2,5% ietvaros augstāko sasniegumu, ietvaros starp visiem valsts skolēniem, vai tātad 15% ietvaros attiecīgā skola konkrētajā eksāmenā. Un kopā tās būtu 11 šīs te apbalvojumie skolēni vai skolotāji, kas sevī naudas izteiksmē būtu 2750 eiro. Un savukārt tas, kas attiecās uz šīm te papildus nominācijām, tad kopumā uz visu mūsu novadu, tās būtu 22 pedagogu uz visām izglītības iestādēm, un tad, kas kopā sevi ietvertu 3640 eiro. Un kopumā šis papildinājums pats pa sevīm, tātad gan centralizēti eksāmeni, gan šīs nominācijas, gadā būtu 6390 eiro, kas būtu šis te, šīs balvas par izciliem sasniegumiem gan pedagogiem, gan skolēniem. Šāds te ir šīs te, jā, iepriekš bija arī jautājums par to, vai ir nepieciešams iekļaut vai nav nepieciešams iekļaut iekšā Rīgas valsts tehnikumā šo laids teritoriālo struktūru vienību. Tātad laids teritoriālā struktūra vienība vēl aizvien darbojas, viņā mācās 13 audzēkņi šajā gadā. Ir būtībā tā pamatdoma ir, ka šis ir pēdējais mācību gads, kad ir, bet ņemot vērā to, ka arī šie skolēni, nu, jāsaka gan teorētiski, bet tā iespēja pastāv viņiem piedalīties vēl kādā no konkursiem un arī sasniegt labu rezultātu, tad, kamēr šī teritoriālā struktūra vienība darbojas un ir audzēkiņi tepat mūsu novadā, tad arī nolikumā šis Rīgas valsts tehnikums ir atstāts, tik līdz vairs nebūs, tad, protams, kad jāņem būs ārā. Bet šajā mācību gadā vēl ir lūgums apstiprināt lēmumu, lai stājas spēkā nolikums un varam darboties. Paldies.
Paldies, Uldi. Vai deputātiem ir jautājumi? Viedokļi? Daiga Feldmane, Gundars Sebris, pēc tam Oļegs Solojos, lūdzu.
Jā, vispirms es gribu pateikt lielu paldies visiem cilvēkiem, kas bija iesaistīti šī nolikuma tapšanā. Un tiešām nolikums ir ļoti konkrēts ar konkrētiem kritērijiem, lai arī bija diskusijas par ceturto sadaļu. Gribu izteikt gandarījumu, ka šāda sadaļa ir, jo man ir pārliecība, ka nebūtu arī labi sasniegumi centralizētājus eksāmenos, ja skolotāji jau pirmskolā, sākumskolā un tā pamatskolā neveikt savu darbu ļoti, ļoti labi. Tā kā paldies, ka ir iespēja arī šiem pedagogiem saņemt šo nomināciju un šo atbalstu, jo manuprāt, tas vairāk ir kā tāds cieņas apliecinājums un paldies pateikšana, kas nekad nevar būt daudz tā kā paldies un aicinu arī atbalstīt.
Paldies, Gundars Sebris.
Es tiešām piekrītu tam, ko teiks Daiga, ka tas ir paldies izteikšana, lai arī absolūtos ciparos mums liekas, ka tas ir diezgan daudz tūkstoši, ko mēs valsts novada budžetu veltam, bet ja mēs pastāmies, tad pagājušajā gadā valsts budžeta mērdotācija pedagogu algām ir bijusi Talsu novadā 4,192,019 eiro. Tas nozīmē, ka šis mūsu atbalsts varētu būt 0,7% no kopīgās pedagoga algu finansējuma. Un, nu, turīgās pašvaldības ir bijuši brīži, kad ir piemaksājuši pat līdz 10% no kopīgās algas. Mums pat tas šobrīd varētu sapņos nerādīties, tik liela finansējuma, līdzfinansējuma atrast, bet tā lieta, ko varbūt vēl mums vajadzētu padomāt, un ja mums pie 25. Jautājuma apspriežot budžetu, uzrastos kādas rezerves, tad viena lieta, kas man liekas, ko pedagogi tiešām ir pelnījuši un ko viņi novērtot, lai viņiem būtu droša vide veselības apdrošināšana, jo jau šobrīd daļa pedagogu šo veselības apdrošināšanu veic paši personīgi iemaksājot, un tās ir diezgan arī tomēr ievērojamas summas, jo faktiski, ja izrēķinātu, un mēs vēlētos šādu sociālo atbalstu pedagogiem sniegt, tad vidēji tas sastādītu no 80 līdz 100 tūkstošiem gadā. Un tas droši vien būtu gan labi novērtēts, gan arī vēl viens papildus atbalsts un motivācija, jo šobrīd mēs vēlamies piesaistīt, mēs maksājam stipendijas jaunajiem pedagogiem, lai viņi nonāktu šajā te pedagogu saimē, bet pēc tam varbūt piemirstam parūpēties, lai arī šīs darbs viņiem sniegtu gandarījumu un arī veselība ilgstoši tiktu uzturēt labā stāvoklī. Tā kā paldies Demeter kungam par šo iniciatīvu, jo viņš tiešām ierosināja šo nolikumu pārskatīt un ir daudzas labas lietas izglītības pārvalde kopīgi strādājot atradusi un iekļāvusi šajā nolikumā, bet mana doma, ka ja ne šajā budžetā, tad vismaz nākamajā gadā mums noteikti vajadzētu padomāt arī, kā šo vidi vēl uzlabot, lai izglītības darbiniekiem Talsu novadā būtu tiešām labi un strādāt un neaizmirstīsim to, ka izglītības darbinieki ir lielākie nodokļu maksātāji, ja mēs paskatāmies visā Talsu novadā. Paldies.
Paldies, Oļegs Solojos, lūdzu.
Sākumā gribētu teikt paldies izglītības pārvaldē un visai komandai par šobrīd izstrādātiem noteikumiem. Un ja mēs runājam par pedagogiem, par kolēģiem, tad paldies nav nekad par maz. Un šis, manuprāt, ir viens paldies, ko mēs varam jau pateikt mūsu kolēģiem, gan arī skolēniem. Piekrītu arī Gundar teiktajām par veselības apdrošināšanām, jo principā šis jautājums jau tika arī kā jautājums iesniegts arī pašvaldībā, un tas būtu viens no jautājumiem, kas būtu kopīgi jārisina un jādomā par mūsu skolotājiem, jo šobrīd skolotājs darbojas attālināti un skolotājs darbojoties attālināti dažbrīd gan emocionāli, gan garīgi, gan pireiz arī veselības ziņā zaudē. Un šis būtu atbalsts no mums, no pašvaldības, domājot par mūsu skolotājiem un par atbalstu skolotājiem kopumā. Paldies par šo nolikumu, aicinu kolēģis atbalstīt. Un tā kā vēlreiz atkārtošos, paldies nekad nav par mās. Un paldies arī vēlreiz arī mūsu kolēģiem par labu ierosinājumu.
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlas izteikties? Ilva Norenberga lūdzu.
Pedagoga profesija ir viena no, manuprāt, nenovērtētākajām, kāda vispār ir. Šobrīd mēs dzīvojam laikā, kad skolēniem ir tikai tiesības, bet pamatā pienākumu viņiem nav. Ir skolās vēl diezgan liela visatļautība, un es domāju, katrs, kas ir pastrādājis skolā kaut dienu, piekritīs, ka ir nepieciešama tiešām izturīga nervu sistēma, lai vispār to varētu izturēt šo darbu. Es no sirds abrīnoju pedagogus kā profesiju par viņu uzņēmību, par to, ko viņi dara ikdienā, ka viņi spēja tikt galā ar šīm problēmām un spēja to izdarīt pietiekoši advancēt un nezaudējot veselu saprātu brīžām, es runāju ļoti vaidsirdīgi šobrīd. Bet jau tuvāk pie nolikuma ir tā, ka man kā komisijas vadītājai līdz šim ir bijis ārkārtīgi viegli strādāt šajā komisijā, jo ir skaidri definēti kritēriji, pēc kuriem komisija ir strādājusi. Tie bija konkrēti sasniegumi, pēc kuriem pienācās noteiktam skolotāju un skolēnu pulkam noteikts atalgojums, tad apbalvojums un līdz ar to arī godināšana. Un tieši tāpēc es uzskatu, ka šī bija viena no objektīvākajām komisijām, jo mūsu darbs bija vienkārši pateicoties šim nolikumam. Un tā bija labākā vērtība, ka darbs bija objektīvs, jo tas nebija, kā Katlapa kungs pieminēja, skaistuma konkurss, kurā tiek vērtēti skolotāji
kurš vairāk padzer kafiju, kurš vairāk iesaistās tur sabiedriskajās aktivitātēs vai kolektīvu pasākumos. Tā nebija vērtēšana pēc deguniem, tā bija reāla vērtēšana pēc objektīvi izdarīta darba, pēc zinātnes pētniecisko darbu rezultātiem, pēc iesaistas interešu izglītībā dažādos konkursos, pēc pagājušā gada sasniegumiem. Šobrīd piedāvātie grozījumi paredz to, ka katrai skolai ir iespējams izvirzīt savus pretendentus apbalvojumu saņemšanai. Manuprāt, tas nav godīgi pret tiem, kas ir ieguldījuši milzīgu darbu, gatavojoties konkursiem, zinātnes pētnieciskajiem darbiem. Es piekrītu, ka bija nepieciešama papildinājuma par centralizētajiem eksāmeniem. Paldies Demitar kungam par šo ierosinājumu. Tā ir viņa ideja, un tā arī būtu atbalstām, un ar to būtu jāpapildina nolikums. Taču es neuzskatu, ka būtu jārīko Katlapkunga pieminētas skaistuma konkurss, lai skolas pašas atkal izvirzītu tos pašus pedagogus, ko skolu vadība jau kaut kādā subjektīvā vērtējumā atzīst par labākajiem, lai tos atkal virzītu uz kārtējo apbalvošanu. Mums ir katru gadu godināšanas pasākums 18. novembrī, un lielākoties arī izglītības nozares pārstāvi tiek pārstāvēt arī šajā godināšanā. Tas ir apsveicami, jo pedagogu darbs tiešām ir novērtējums. Bet arī tā ir tā iespēja, kad pateikt šiem pedagogiem gan pirmsskolā, gan sākumskolā, gan arī vidusskolas posmā tiešām to paldies par viņu ieguldīto darbu, kas jau ir virs vidējā līmeņa. Konkurss saucas par izcilākajiem pedagogiem, un šādā veidā piešķirot katrai skolai tādu ikdienas iespēju piedalīties konkursā, mēs devalvējam jau kādu izcilības jēdzienu. Mēs nostādām tos izcilniekus vienā līmenī ar visiem pārējiem, kas tikai labi dara savu darbu, par kuru viņiem maksā, par ko viņi ir izvēlējušies arī strādāt. Es katru gadu priecājos, ka aptuveni 28 tūkstoši, kas ir paredzēta budžetā, ir par maz, jo tas nozīmē, ka skolēni un skolotāji ir pastrādājuši daudz čaklāk, lai parādītu daudz augstākas sasniegumus, nekā mēs katru gadu prognozējam. Līdz ar to budžetā tiek prasīti papildus naudiņi šim mērķim, bet tas ir tikai apsveicami, ka mūsu pedagogi un skolēni spēj uzrādīt augstāku līmeni, nekā tas ir paredzēts gada sākumā. Es domāju, ka šis gads nav tas gads, kad mums būtu jāievieš godināšanas pasākums pedagogiem, ka tas nebūtu godīgi arī par tiem vecākiem, kas iegūda milzīgu darbu, lai palīdzētu pedagogiem arī saviem, protams, bērniem sagatavoties stundām un pildīt mājas darbus. Es saprotu, ka arī pedagogiem šis nav viegls laiks un gatavošanās stundām prasa milzīgu darbu, brīžam par dubultu darbu, bet šis gads, kad vecāki ir iesaistījušies papildus arī mācību procesā, šis gads, kad privātajā sektorā atsevišķās nozarēs ir milzīga krīze un ka mēs redzam, ka daudzi uzņēmēji un dažādas nozares ir spiesti lūgt pabalstu un nākt ar pastiepu roku pie valsts, šis nav gads, kad mums radīt atkal kārtējo skaistumu konkursu, kurā dalīt apbalvojumus pa labpakreiz. Es saprotu, ka nāk vēlēšanas un mans šis viedoklis ir ārkārtīgi nepopulārs un ir vēlme, es jau redzu Karolkungs ceļ roku, viņš saka, jā, es esmu gatavs dalīt ziedus un goda rakstus, bet šis nav tas gads. Mums ir iespējas pateikties, mums ir iespēja pateikt paldies saviem pedagogiem, bet ne ar šādu skaistumu konkursu, kā atkal tie paši skola direktori un tā pati vadība vērtēs savus pedagogus, no kā cenšas izvairīties valsts līmenī no šīs subjektivitātes. Un tāpēc es vēlreiz uzsveru, labākais, kas šajā komisijas darbā bija objektivitāte. Ar 4. nodaļu, kas ir iekļauts šajās grozījumos, jūs sagraujot jau kāda veida objektivitāte, jo tie paši skolas vadītāji vērtēs tos pašus skolotājus un izvirzīs apbalvošanai. Līdz ar to tā ir tāda savējo atkal virzīšana uz apbalvojumu un pateicības vārdu teikšanu. Tāpēc aicinu neatbalstīt grozījumu 4. sadaļu, taču atbalstīt pārējos grozījumus, jo nolikumā bija nepieciešama grozījuma, lai sadalītu atsevišķu daļas, kas skar mūzikas un mākslas jomu, kā arī sporta jomā nelieli no grozījumu, bet mans priekšlikums ir izslēgt no nolikuma 4. nodaļu šobrīd. Un lūkšu arī par to balsot. Paldies.
Paldies, Ilva. Dainis Karols, pēc tam Daiga Feldman vēlreiz.
Es nezinu, Ilva, kur tev tāds naici pret pedagogiem, varbūt pret skolas direktoriem, par kuriem mēs vienu daļu esam paši arī balsojuši un ievēlējuši un visu laiku apšaubītu viņu objektivitāti. Bet es nedaudz atgriežos šī jautājuma izskatīšanas vēsturē pēc tā brīža, kad arī izskanēja Demeter kungs priešlikums pārskatīt šo nolikumu un nākt ar priešlikumiem. Mums ir bijušas diskusijas, mēs esam strādājuši dažādos formātos, un es gribētu, kā jau šeit vairāk kārtīgi izskanējis, pateikt lielu paldies visiem iesaistītājiem šī nolikuma izstrādē. Un izstrādājot jau pašā sākumā, mēs sapratām, ka ir divi ceļi, ja vai nu mēs taisām divus nolikumus, viens ir izcēlējis otrs priekš pārējiem pedagogiem, un vai nu liekam vienu, un jūtu bija par to, lai skatāmies vienu nolikumu. Es gribētu pateikt to, ka objektivitāte komisijā, kur ir viss jau ir kritērijos un apskatās sasniegtos rādītājs, priekš tam jau nevajag komisiju. Tad vajadzētu arī tikai varbūt, ka pietiek kāds mūsu paši ierēdnis, kurš apstiprina, kurš apskatās sasniegums konkrētos eksāmenos, olimpiādēs vai tie atbilst. Patiesībā parakst un viņa objektivitāte līdz ar to beidzās. Mēs šajā brīdī izvēlējāmies vienu ceļu un esam pateicīgs par to atbalstu, kas jau esam dažādās sarunās arī saņēmis, to, ka mēs dodam iespēju beidzot mūsu pirmskolas izglītības iestādēm, vispār izglītojušajām skolām, piedalīties šādā konkursā un pateikt mūsu pedagogiem paldies. Izcilības jēdziens, viņš ir stiepjams jēdziens, jo dažādās vietās par konkrētiem izcilības sasniegumiem mēs varam runāt dažādos mērogos. Mēs esam, mana pārliecība par to, ka mēs, mums ir tā uzticamība, ka mēs varētu uzticēties skolu direktoriem, izstrādājot iekšējo nolikumu, kā viņi izvirza savu pedagogu vai viņi neizvirza savu pedagogu. Tā ir viņu, kā iestādes vadītāja, kompetence, bet mēs gājām tālāk un mēs esam paredzējuši to, ka ir šis filtrs, ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem, ir jābūt noteiktiem sasniegumiem, lai šāds pedagogs tiktu izvirzīts. Ko es gribētu norādīt šeit bažas par to, ka kādā izglītības iestādē pedagogi ir kāds sliktais, kurš ar savu skolas direktoru padzer kafiju un tikai tāpēc viņš tiks izvirzīts. Nu, nav tā, nu, es, man grūti iedomāties tādu situāciju, jo šis izvirzīšanas kārtība, viņa ir publiska. Tur nepiedalās tikai skolas direktors, tur ir iesaistīti skolnieki, tur ir iesaistīti vecāki. Skolā man es varu salīdzināt ar Lībagā sākumskolu, pēc tam, ten laikā bija vēl pamatskola, un pēc tam man bērni tur mācījās, un viņi aizgāja uz tālu otro vidusskolu, un par tiem sasniegumiem, kurā brīdī mēs varam pateikties tikai tāpēc, kad ir tālu otrā vidusskola, to, ka pieņemsim tagad meitā ir labs sekmes, vai tiem pamatiem, kas jau ielikt kādreiz izcilu skolotē, kas bijuši Lībagos. Es pasaku paldies, un es domāju, ka jebkuru izglītības iestādes vadītājiem izvirzot šiem kritērijiem, tas ir mūsu devums. Un esam ļoti pateicīgs tiem, kad X komitējā izskatot šo jautājumu, visi deputāti atbalstīja un virzīja uz finanšu komiteju. Finanšu komitējā bija diskusijas, bet ar deputātu vairākumu šis nolikums tika virzīts arī uz domas sēdes, un es aicinātu cienījumās kolēģis atbalstīt minēto nolikumu.
Paldies, Daiga Feldman, lūdzu.
Jā, ir tikai normāli, ka mēs katrs cilvēks uztveram jebkuru uzrakstīto teikumu mazliet atšķirīgi atkarībā no savas dzīves pieredzes uztvers. Un, manuprāt, 28. punkts 4. Sadaļā nu nekādi nav nosaucams par skaistumu konkursu vai kaut ko tālāk, jo, manuprāt, tas ir izcils darbs, ja tu spēj izstrādāt mācību līdzekli, publikāciju un par mācīšanu un mācīšanos. Tas ir izcils darbs, ja tu kā pedagogs spēj dalīties ar savu pieredzi, jo acīm redzot, tā pieredze ir laba. Tātad es domāju, ka tie ir izmērām kritēriji un bažas par... Nu, teikšu tā, kādu favorītu izvirzīšanu, manuprāt, atceļ tas punkts, kurš paredz to, ka skolas vai izglītības iestādes padome un pēc vispārējā izglītības likuma iestādes padomē lielākā daļa ir vecāki. Pedagogi ir nu, vismazāk pēc procentālā sastāv šajā padomē. Tātad vēlreiz es esmu par šo nolikumu un arī par šo sadaļu, jo tas ir konkurss, tas nav automātiski obligāti no iestāds izvirzītajām pedagogam būs tikai tāpēc, ka viņš ir izvirzīts. Viņam ir jāizpild kritēriju un viņam vēl ir jākonkurē ar pārējiem novadu pedagogiem. Tātad paldies par paveikto darbu un aicinu atbalstīt otro reizi. Paldies.
Paldies, es redzu jūs paceltās rokas. Es pirms Edmunds Demeters un pēc tam Ilva Norenberga otro reizi.
Jā, kolēģi, es patiešām gribētu jums atgādināt, kad mēs praktiski visi vienbalsīgi sākot runāt un domāt par šo jautājumu, atzinām, kad mēs praktiski gan arī katru gadu ieguldām pašvaldības naudu skolu infrastruktūrā, bet praktiski, nu, praktiski esam aizmirsuši pedagogus. Un šī atziņa, pie kuras nācām, un ar to deksmi, ar kādu sākām strādāt pie šī nolikuma, man patiešām priecēja, jo man šita, kad mēs šeit sasniegsim, nu, pat divus mērķus, un ar vienu šāvienu nošausim divus zaķus, proti, man šita, kad šis nu būs tas nolikums, par kuru mēs beidzot varēsim nobalsot vienbalsīgi, un šis būs sākums vismaz procesam, kad mēs novērtēsim skolotāju darbu. Man nebija tādas informācijas, ko minēja Sebrkungs, ka tos procentus tik maz, tātad procentuālā izteiksmē un arī naudas izteiksmē, mēs no pašvaldības puses esam motivējuši skolotājs līdz šim. Bet nu labi, tajā pašā laikā es izprotu Feldmans kundzes un Norenbergs kundzes pretējos viedokļus attiecībā pret konkrētu nolikuma sadaļām. Jā, nav noslēpums, kad šim nolikumam ejot cauri komisijām, arī sākotnēji man bija citāds skatījums par veidiem, kā mēs motivējam skolotājus. Tajā pašā laikā jāsaka, ka es patiešām uzklausīju Uldi Katlapu, mani nomierināja viņa atziņa, kad, ja runājam par šo gadu, kad finansējuma apjoms, ko mēs esam paredzējuši, proti šie 28 tūkstoši nebūs pietiekoši, lai visu šīs iniciatīvas, kas nolikumā ir minētas, mēs varētu atbalstīt. Un tāpēc aicinu, kā jau komisijās to darīju, nu, mēģinām izņēmumu kārtā, vismaz vienreiz būt saliedēti, lai arī varbūt katrā mums kaut kas no šī nolikuma šķiet nepieņemams, bet mēģināt vismaz vienreiz būt saliedēti un nobalsot par šo nolikumu vienbalsīgi. Man patīk sarkasma pilns teiciens, kad laimīgā ģimenē vismaz viens ir gudrs, Tad šoreiz mums iespēja gudriem ir būt pilnīgi, pilnīgi visiem. Un tāpēc atkārtoju, aicinu atbalstīt šo nolikumu redakcijā, kādā viņš ir izstrādāts, kas mums nav nākusi viegli, bet nu, tas lēmuma projekts noteikti būs būtiski pedagogiem neatkarīgi no tā, vai viņš strādā tad šajā gadījumā ģimnāzijā, vidusskolā, sākumskolā vai bērndārzā. Paldies.
Ilva Norenberga lūdzu.
Es aicinu kolēģi nejaukt divas lietas. Nejaukt piemaksas skolotājiem par viņu darbu, ko viņi dara kvalitatīvi, un šis ir konkurss par izcilajiem pedagogiem un skolēniem. Tas ir pilnīgi divas dažādas lietas, un mēs šobrīd jautam divas dažādas lietas. Klausoties Sebrkungas arī īsti tā kā nesaprat, vai viņš ir piedalījies budžeta sarunās vai nav, jo šobrīd koalīcijas deputātam nāk ar šādu ierosinājumu, arī ir visai pārsteidzoši, kas ir tāds liels pārsteigums, ka šobrīd tagad, kad dienā, kad ir skatīts budžets, tomēr koalīcijas deputāts nāk ar ierosinājumu, varbūt tomēr vajag tiem pedagogiem apdrošināšanas. Bet atgriežoties pie konkursa nolikuma, sākotnējais mērķis jau bija pavisam cits, tas bija tiešām atbalstāms pasākums, kas varētu palīdzēt komisijas darbā. Šobrīd mēs redzam atkal kārtējo ziedu un goda rakstu dalīšanu, bet tas, ko atzina viens no komisijas locekļiem, ir tas, ka šie izstrādātie kritēriji ir tādi, ka gandrīz katrs pedagogs uz tiem var pretendēt. Katram var pielasīt kādu pieredzes apmaiņu vai kādu labi ne katrs izdot grāmatu, tas arī ir fakts, bet tos kritērijus var pievilkt tā, kā tas ir nepieciešams. Es tomēr gribu uzsvērt vēlreiz to, ka šis ir konkurss par izcilējiem pedagogiem, par to, kas ir ārpus virs kārtas. Ja jūs gribat veikt piemaksas pedagogiem, pasakot paldies par labu paveiktu darbu, tad ir jālīm pavisam citā līmenī par šo jautājumu par pašvaldības kaut kādu atbalstu pedagogiem ikdienā, jo šis ir cita veida pasākums, un tāpēc nevajag degradēt izcilības jēdzienu
Un es vēlreiz vēlos uzsvērt to, ka es nekādā veidā nenoniecinu pedagogu darbu. Es pati visu mūžu esmu redzējusi, kā tas ir, cik smagi ir strādāt par pedagogu. Man dzīve vienmēr ir bijusi saistīta ar pedagoģisko darbu. Un es zinu, ka pedagogi ir tie, kas ir visizturīgākie, kas ir panākuši cilvēku cienīgu atalgojumu savā laikā, pat nemitīgos strīdos un streikos. Un tikai šādā veidā ar radikālām metodēm ir panākuši vispār to, ka tik cienījams amats tiek cilvēku cienīgi atalgots. To es patiešām zinu, tāpēc nevajag izteikt kādas pieņēmumus. Es aicinu atbalstīt grozījumus nolikumā, bet aicinu izslēgt 4. Nodaļu. Līdz ar to lūkšu arī balsot par savu priekšlikumu. Un vēl papildus es informēju par to, ka, ja tomēr tiks atbalstīts nolikums šajā redakcijā, tad es atteikšos no komisijas vadītājas vietas un pametīšu šo komisiju, jo es neuzskatu, ka komisijas darbs tad būs objektīvs, bet tas būs kārtējais skaistuma konkurss. Paldies.
Paldies, Gundars Sebris, Dainis Karols pēc tam.
Es varbūt nedaudz precizēšu, mans ieteikums par šī gada budžetu bija vēlējuma izteiksmē, bet bija doma, lai mēs pēc tam turpinot strādāt, jo ir arī pašvaldības, kuras veido 3 gadu budžetu, jau rūpīgi pie nākamā gada budžeta jau atcerētos šo mūsu diskusiju, un šis jautājums būtu dienas kārtībā noteikti iekļaujams. Paldies.
Dainis Karols.
Es vēlētos atgādināt, norādīt arī to, ka izskatot minēto nolikumu arī komisijā, kurai piedalījās lielākā daļa komisija atbalstī minēto nolikumu. Tas ir atbildā Ilvai. Es nezinu, vai pareizā taktika ir uzspiest savu vienu individuālo viedokli visiem pārējiem, un pēc tam, ja pārējie to neatbalsta, tad viņi paliek kaut kāds sliktie, un šis te nolikums pārvēršas par puķu un labo vārdu nolikumu. Noteikti puķiem un labiem vārdiem ir vieta šajā nolikumā, bet kā jau es minēju, nolikums paredz konkrētas kritērijas, lai līdz tam tiktu. Izglītības pārvalde arī ir atbalstījusi minēto nolikumu un, kā jau es minēju, X komitejas deputātu vienbalsīgi atbalstīja minēto nolikumu. Un šeit, es domāju, ir nevietā kādam kaut ko pārmest, ja viņu viedoklis ir atšķirīgs. Un, kā jau es minēju, ļoti priecīgs pateicīgs par to, ka mēs un mūsu sasaukums dod iespēju arī citām izglītības iestādēm pretendēt uz kādu no nominācijām, kas ir atspoguļojās šajā nolikumā. Es vēlreiz aicinātu cienījamos deputātus atbalstīt minēto nolikumu.
Paldies, Inga Gluzda, lūdzu.
Nu, manuprāt, jautājums ir, vērojot to, klausoties diskusijā, tāds stipri neviennozīmīgs. Un man smaidi izraisīja Daiņa Karola paustais, ka izcilības jēdziens ir stiepjams jēdziens, bet nu, katram ir tiesības uz savu viedokli un arī uz to stiept vai nestiept jēdzienus. Ja? Oļegs Solovjovs apgalvoja, ka paldies nevar būt par maz. Es savukārt vienmēr esmu uzskatījusi, ka paldies nekad nevar būt par daudz. Ja? Un manuprāt, pedagogi tiešām ir pelnījuši lielu paldies, tāpat kā ik viens krietnes darbinieks. Ja? Bet kas klausoties Ilvā, kam es piekrītu, ka, un es uzskatu, ka lielākā daļa skolu direktori ir krietni cilvēki, par to man nav ne mazāko šaubu, ja? Bet tomēr nav noslēpums, ka mēs zinām, kā notiek, piemēram, igadējās darbinieku novērtēšanas. Ja? Nu, mēs katrs to labi zinām. Ja? Un ļoti bieži darbinieku novērtēšanā netiek ņemts vērā viņu profesionalitāte un viņu reālais ieguldījums, viņu atdeve. Bet bieži vien tiek vērtēts pēc tā, cik darbinieks ir lojāls vadībai, ja? Cik viņš ir pieglaimīgs, cik viņš ir iztapīgs. Ja? Nu, nav noslēpums, tā strādā sistēma. Ja? Tā pašā laikā tas cilvēks, kurš
tiešām ar sirdi un dvēseli un pēc labākā godprātu strādā, nu, viņš paliek nepamanīts un nav pat noslēpums pret tādiem darbiniekiem. Bieži vien tiek dažādas represijas pielietotas un tieši arī tiek atbrīvo, no viņiem atbrīvojās no šiem te darbiniekiem, ja? Šajā gadījumā, runājot par šo te ceturto sadaļu, ko Ilva pieminēja, tieši to es arī saskatu, ja, diemžēl. Un es tiešām negribētu piedzīvot, ka kāds, kurš ir visvairāk to paldies pelnījis, kad tas paliktu nepamanīts, ja. Un līdz ar to es atbalstu Ilvas priekšlikumu šo te ceturto sadaļu izņemt. Un attiecībā uz to, ko Edmunds minēja, kad mums ir iespēja parādīt katram, ka mēs esam gudri, es nezinu, vai kādam liksies, vai tas ir gudri vai nē, man pilnīgi viena alga, man ir svarīgi tas, ko es jūtu, un lai es varu dzīvot saskaņā ar savu sirdsapziņu, lai viņi man negrauž, ja? Tā ir starp citu kolosāla sajūta, ka tev, ka tu vari būt, ka tev nav par ko justies nērt, un ka tu vari naktīs mierīgi gulēt, un ka tu vari uz ielas jebkuram iedzīvotājiem skatīties acīs, ka tev nav jānovērš skatiens, jo tu esi rīkojies krietni, ja? Tāpēc par to, kā tiks uztverts mans balsojums gudri vai nē, kaut kā tas man vismazāk uztrauc, bet es atbalstīšu Ilvas priekšlikumu ceturto sadaļu izņemt. Paldies.
Paldies. Es saprotu, ka viedokļi ir izskanējuši, ir saņemts šobrīd Ilvas Nolerenbergas priekšlikums, tad nolikumā izņemt ceturto nodaļu, un es aicinu deputāts arī balsot, izsakot savu gribu šajā jautājumā par Ilvas Nolerenbergas priekšlikumu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Kurš atturās? Paldies. Četriem deputātiem balsojot par... Četriem pret un 9 deputātiem atturoties priekšlikums nav pieņemts. Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. 13 deputātiem balsojot par, 4 atturu... pret? 4 deputātiem atturoties, lēmums ir pieņemts. Un šajā brīdī es vēlos izsludināt pusdienas pārtraukumu līdz pulkstens 15.30. Paldies, tiekamies pēc pusdienas pārtraukuma.